From the conference center.
Соцлекотын ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс нэвтрүүлж байна. Энэ бол Иесус Христосийн хожим гэрчүүдийн сүмийн жил тутмын 178 дахь ерөнхий чуулганы санварын хуралдаа юм. Энэ хуралдаа дэлхийд даяарх мянган мянган цуглааны байруудад нэвтрүүлэгдэж байгаа билээ. Энэ хуралдааны дууг Логан болон Огдны институтүүдийн салбарын санварын найрал дууц дуулж байгаа билээ.
Thomas S. Monson.
Сүмийн ерөнхийлөгч Thomas S. Monson энэ үеийн санварын хуралдааны хөтлөх болно.
We welcome you, brethren, to the
Jesus Christ-ийн хожимын гэгэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 178 дугаар ерөнхий чуулганы санварын ерөнхий хуралдаан тавтай морилгыг бид та ахнараас үрж байна. Табернакл Assembly Hall Brigham Young-ийн их сургуулийн Marriott төвд, Provo-гийн номлогчийн бэлтгэх төвд болон дэлхийд даяар олон орнуудад цуглараад байгаа санварын ахлагчид сатлайтаар дамжуулан энэхүү хуралдааныг үзэж байна. Энэ хуралдааны дууг Логан болон Ogden Institute-уудын санварын найрал дууныхан Jay Hales, Salmond, Lynn Hopkins болон Gerald F. Salmond нарын удирдлагаар дуулж, Andrew Ainsworth бадралт бишгүүр хөгжмөд тоглох болно. Найрал дуучид манай мэн Rise Up, O Man of God гэдэг дуулыг дууснаар бид энэ санварын хуралдааныг эхлэх болно. Нээлтийн зэлбэрлэгийг далын ахлагч Мэрвин Би Арнольд хийх болно.
Rise up, O men of
kind heavenly father we humbly bow our heads in great love and appreciation
бид бүгдийн хайр бид бүгдийн сэтгэл бидэнд өгсөн тэр олон ажлуудад бид бүгдэд өгсөн тэр хайр ивэлд маш их баярлж байна. Мөн бид хүн зэрэгтний хүчэд маш их баярлж байна.
And the many many opportunities that the priesthood affords us.
Тэгээ бид нарын тэр зэрэгтний хүчээр олон зүйлүүдийг хийх тийм боломжтой болсонд маш их баяртай байна. Тийм бид бүхэн тэр зэрэгтний хүчээр юу хийх боломжтой болсныг мэдэх боломжтой болсонд маш их баяртай. Тэнгэрлэг эзэн минь бид бүхэн бошиглогч нарт маш их баярлж байна. Өнөөдөр бид бошлогчтой цуг сууж байгаа энэ явцдаа маш их баяртай байна. Ерөнхийлөгч Монсон маш их баярлж байна. Тэнгэрлэг эцэг
минь
түүнтэй хамт байж түүнээр удирдуулах, түүнийг удирдан зохион байгуулахын боломжуудаар түүнийг ажиллаж байгаа маш их баяртай байна. Тэгээд энэ олон жилийн турш бид хүн тэр зүйлүүдийг сурах мэдхтэн боломжтой болсон баяр та байна. Бидний хүн нэг бүрийг тэр түүний сургаалыг дагаж явахад бид хүн туслаарай. Бид бүгдийг энэ дэлхийд талархалтайгаар амьдрах тийм боломжтой болж байгаа бид хүмүүс маш их баяртай байна. Мөн олон их ажлууд хүлээн авч байгаа бид хүмүүс маш их баяртай байна. Өнөөдрийн өрөө яриа хүмүүсийг ажлаараа тэр яриа өгсөн хүмүүсийг бид нар сонсох тийм боломжоор болоход бид бүгдийг ажлаараа. Тэг бидний зүрх сэтгэлийг болон бидний зүрх сэтгэлийг ажиллаараа тэр зүйлүүдийг сонсоход тэр бүх зүйлүүдийг бид хийхэд боломжтой ихтгэлтэй болохт нь туслаараа. Тэгээ мөн олон ах нарын хийж байгаа үйлчлэл бид хүмүүс маш их баяртай байна. Мөн одоо арим үйлчлж байгаа тэр ах нарыг мөн ажиллаараа. Зарим ах нар маань ажлыг хүлээж авах байгаа тэр хүмүүсийг ажиллаараа. Энэ бүгдийг хайр болон танд талархлаар илэрхийлж байна. Мөн таны хүүгийн цагаатгалд бид хүмүүс маш их баярлж байна. Энэ бүгдийг Иесус Христос нэрээр хэлж байна. Амен.
Thank you, Brother Arnold.
Brother Arnold, маш баярлалаа. Найрлд учид Angel from on high дуулдаг дуулна. Дараа нь 12 төлөөлөгч чуулганы ахлагч Quentin L. Cook бидэнд хандуу хэлэх болно. Дараа нь сүмийн ерөнхий бишоп Х. David Burton залуу үгдийн ерөнхий ерхийлийн 1-р зөвлөх Dean R. Burgess ахнаар үг хэлнэ. Тэгээд бид далын ахлагч John M. Madsen-ийн үгийг сонсох болно.
Yeah. My dear brethren of the priest.
Санхүүрийн хайр тахнар минь, энэ түүхэн өдөр би та нартай ерөнхий чуулганы энэ хуралдаанд хамт байгаад маш их баяртай байна. Аюулд орсон бусдыг аврахаар өөрсдийн амьдралыг аюулын зам дээр тавьдаг тэднийг бид бахтан хүндэтгэдэг билээ. Өнгөрсөн жил би Santa Ana Wind Төмрийн үер өмнөд Калифорнид очоод хоёр сэтгэлтэйгээр буцсан билээ. Эхнийх нь сүмийн гишүүд тусламж хэрэгтэй байгаа тэдэнд хэрхэн тусалж байсан юм. Хоёр дахь нь тэд гал сөнөөгчдөд хэрхэн ихээр талархаж байсан юм. Нэг хүн гал сөнөөгчдийг яаж ажиллахыг харж байснаа дүрслэн хэлсэн билээ. Мөн тэрээр Санта Ана шуурганы халуун дулаан цөлөөс далайн зүг шуурдаг болохыг онцлон хэлж байсан. Гал төмөр нэгэнд ихсэн л бол халуун цөлийн салхи нь галын дөлийг цагийн 910 км хурдтайгаар тараадаг байна. Аюулгүй бүсийн цаана гараад 3 м гарын өндөртөө тэдний дээрээс хурднаар нөмрөн ирэх гал төмрийн өмнө усны холог барин зогсох гал сөнөөгчдийг харах зуураа уг хүн тэдэнд талархаж мөн бахархаж байгаагаа өгүүлсэн юм. Тэдгээр зоригтой эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд өөрсдөө байнгын аюулт байгаа зуураа хүмүүс болон гэр орнуудыг хамгаалж аварч чадсан юм. Цагаас цагт хов хүмүүсийн хувьд болон сүмийн хувьд бид бэрхшээл болон аюулт байдлын үеийг туулдаг. Зарим нь гал адил хурдан гарч тархдаг. Бусд нь чимээгүй бөгөөд бидэн дээр ирэн иртлээ мэддэггүй. Зарим нь баатарлаг үйлсийг хийгээд хийхийг шаарддаг боловч ихэнх нь тийм том биш. Бидний тэдгээр хэрхэн хариулж байгаа нь их чухал байдаг. Өнөө оройн миний зорилго бол бошиглогчдын үгсэд анхаарлаа хандуулахын чухлыг санааврыг атгагчдад дахин онцолж хэлэх ёстой юм. Бүх төрлийн биеийн болон сүнсний аюултай тулгархад хариулагдаг найдвартай арга зам дээр энэ юм. Зарим жишээ тус болж магад. Та нарын олон Вилли болон Мартини гарт хэргийн бүлгүүдийг хэрхэн гайхалтайгаар аварсныг Бэйер туулж мөн талархаж болохын тулд тэр аялд оролцсон байгаа. Би 10 хэдэн настай байхдаа энэ аюулаас аварсан тохиолдлоор мэдэрсэн юм. Хожим нь төлөөлөгч болсон тэр Орсон Ф. Витнигийн бичсэн нэгэн номыг ээж минь надад өгсөн юм. Ахлагч Витнигийн уг ном. Уг гарт хэргийн бүлгийг аврахаар Бригим Янгаар удирдуулан баатарлаг чармайлтыг гаргасан талаар надад танилцуулсан билээ. Гарт Тэргийн бүлгийнх нь Воямагийн өндөрлөг тал дээр өвлийн шуурга тулгарсан юм. Зарим нь насан үед болж бусад олонх нь үхлийн даван дээр байж байгаа. Бергиман тэдний зүдэрлэн талаар олж мэдээд 1856 оны 10 дугаар сарын ерхий чуулганаар гигантүүдийг хийж байгаа зүйлсээ орхин гал тэр зүйлүүдийг аврахыг хүссэн. Тэр хүмүүсийг аврахыг хүссэн. Хүмүүсийн үүнд хариулсан их байлаа. Авлагч Видни зоригт ирс батлагаар өөрсдийн амийг аюулын зам дээр тавьж гал тал газрын өвлийн шуурхтад тулсан юм. Өөрсдөө мөнхчүүж мөн сүнхөөс гарцаагаар аварсан олон зууны талархлыг хүлэн авсан билээ. Манай ээжийн уг номыг надад өгсөн шалтгааны нэг нь ахлагч Видни манай эхэнц өвө болох 17 настай байхдаа уг аврах үйлчлэлд оролцсон Дэвид Паттон Кэмблийн талаарх онцгойгоор уг номд дурдсан байсан юм. Бүх аврагчид гарт хэрэгт бүлгийг аврах хугацаа ихэнд гүн цас болон хөлдөм хүйтнийг туулсан юм. Дэвид болон түүний хамт явсан хүмүүс хувийн агуу зөлөөсөл гарган анхдагч нарын осныг өргөн гаргахад туссан юм. Энэ хүү болсон явдал надад маш ихээр нөлөөсөн билээ. Би өөрийн үнж байдлыг их эзэнд ямар нэг онцгой үйлээр батлахыг хүсэж байсан. Гэсэн ч нэг удаа өвөө дээрээ альчиж очих зуур ерөнхийлөгч Бригим Ян Дэвид болон бусад залуу ирсийг аврах үйл ажиллагаанд явуулахдаа өөрсдийн амьдралыг зөвлөгчдөд болов уг гарт хэргний бүлгийг аврахын тулд чадах бүхнээ хийхийг зааварлсан тухай тэрээр тайлбарлаж өгч билээ. Тэдний зоримог байдлын үйлдэл бошлогч Бригемэнгийн үгсийг дагаж мөн тэгснээр их эзэн Иесус Христос сэтгэлээ илэрхийлэх үйл байсан байна. Бошлогчийн зааврыг байнга итгэлтэйгээр дагах нь илэнц өвөгийнхөө үйлчлэлээр сурах ёстой жинхэнэ хичээл юм шүү хэмээн өвөө минь надад хэлсэн билээ. Дэвид болон түүний хамтрагчид анхдагчид нарыг аврахад тусалсан нэхэд баатарлаг байсан шиг өнөөдөрч түүнчлэн бошлогчлийнхөө заавар удамжиг дагах нь чухал билээ. Хуучин гэрээний олонтой хэлэгдэх нэгэн түүх энэ зарчмыг дүрслэн харуулдаг. Сэрин томоохон удирдагч Наамон уйм өвчтэй байжээ. Израилийн Илиша хэмээх бошиглогч өөрийг нь эдгэж чадаж магадгүй хэмээн тэрээр мэдэж авсан. Илиша нэгэн элчийг явуулж, Нааман өөрийгөө Йордан голд 7 удаа угаах хэрэгтэй гэж хэлүүлжээ. Эхлээд Нааман түүний өгсөн зөвлөгөөнд уурлаж байсан. Гэсэн ч түүний зарцсан тэр иш үзүүлэгч танд агуу зүйлсийг хэлсэн бол та хийхгүй байх байсан уу хэмээн хэлжээ. Тэгт Нааман бошиглогч Илишагийн зөвлөгөөг дагаж мөн цэвэр болжээ. Наамны адил санварын залуу атгагчид та нар агуу зүйлсийг хийх эсвэл гарт хэрэгт бүлгийг аврах шиг тийм том зүйлд оролцох хүсэлтэй байж магадгүй. Ямар ч гэсэн та нар бошиглогчийн зөвлөгөөг дагах шийдвэрийг гаргаж байх хэрэгтэй. Тэргүүн ерөнхийлийн зөвлөл номлолын үйлчлэлийг хийхээр дэвшигдэж байгаа залуу хүмүүсийн зохистой байдлын жишгийг нэмэгдүүлэх зорилготой байгаагаа дахин батлан хэлсэн билээ. Өөрсдөө дэлхийн ертөнцийн нүглээс чөлөөтэй байлгаж мөн номлолын үйлчлэлийн өндөр жишгт хүрэх нь нэг зорилго тань байх хэрэгтэй. Өөрсдөө сайн мэдээг тунхлахад бэлтгэж мөн Тэнгэрлэг эцгийн зарим хүүхдийн сүнслэг байдлыг аврах чухал мөн баатарлаг явдал билээ. Та нар энэ сорилтыг давж чадна. Түүхийн туршид эндэрэнгүй Тэнгэрлэг эцэг болон сүмийн тэргүүн болох түүний хүү Иесус Христ ирээдүйн аюул осын талаар бидэнд сэрэмжлүүлж мөн зөвлөх бошиглогч нарыг бидэнд хайрлаж байсан билээ. Сургаал Багрэний 21-р хэсэгт бошиглогч нарын талаар тусгайлан ярьж байхдаа ихэдсэн ийм тунхагласан. Тэрээр тэдгэрийг хүлэн авсан үед та нар миний өмнө бүхий л цэвэр ариун байдалд алхан та нарт түүний өгөх үгсэд хийгээд зарилгуудад анхаарал тавих тун учин түүний үгийг та нар миний амнаас гарсан мэтээр бүхэл төвчээр хийгээд итгэл хүлэн авах ёстой. Бид өнөөдөр өглөө ерөнхийлөгч Томас Монсныг бошиглогч, үзмэрч болон илэрхийлэгч хийгээд сүмийн энэ үеийн 16 дахь ерөнхийлөгчөөр дэмжин батлах боломжтой байсан билээ. Энэхүү санварын хуралдаанд бид түүний сүмийн ерөнхийлөгчийн хувьд өгөх хамгийн анхны ерөнхий чуулганы үгсийг сонсох болно. Түүний цаах мөн бид өөрсдийн мэдрэх зүйлд анхаарал тавих зуураа бид өөрсдийн зүрх сэтгэл болон үйл хөдлөмрөө түүний дэмжин батлахыг хүсэх болно. Өмнөх бошиглогч Гордон Би Хинклиг хайрлах хайр болон тодорхой миний зүрх сэтгэлд үнээр шингэсэн бөгөөд энэ мөнхөд надтай үлдэх болно. Гэхдээ гэр бүлд маань шинээр төрөх хүүхдүүд бүрийг хайрлах зай зүрх сэтгэлд маань байдаг шиг л эхэдний сүмэ удирдахаар дуудах бошиглогч бүрийг хайрлах бидний хайр үн сэтгэлд маань хэвээр байдаг үлээ. Бидний аюул ослоос хамгаалах чухал бошиглолыг бидэнд хангахаар бошиглогч нар маань удирддаг билээ. Жишээ болгож хэлэхэд 1918 оноос 1945 оны хүртэл бошиглогч байсан ерөнхийлөгч Хейбер Ж. Грант бошиглогч Йосефт эхэдснээс амлалтын хамт өгөгдсөн зарчим болох мэрэгэн ухааны үгийг сахихын чухлыг хэлэхээр өдөрлөгдсөн юм. Цогтуурлах ундаа уух эсвэл тамхи татахгүй байхын чухлыг тэрээр онцлон хэлээд мөн Бишоп нарт ариун сүмийн эрхийн бичгийг олгох ярьслах хэрэгтэй эдгээр зарчмууд дахин хилцхийг заасан байна. Тэр үед тамхи татахыг зогстой бүр сэтгэл хатам зан гэж нийгэмд үзэж байсан. Эмнэлгийн мэрэгчлүүд тамхи татахыг санаа зовх зүйл гэж үзээгүй байсан. Учир нь бүр хожим нь тамхи татахыг хэд хэдэн хорт хавдартай холбож үзсэн юм. Ерөнхийлөгч Грант маш эрчимтэйгээр зөвлөж, мөн бид тамхи татдаггүй, согтууруулах ундаа хэрэгэлдэггүй тийм хүмүүс гэж бусдад танигдах болсон билээ. 1960-ад оны сүүлчээс эхлэн хууль бусаар хар тамхи хэрэглэх нь дэлхийд даяар өвчин мэт тархсан юм. Хэдэн цөөхөн гişүүд эсэргүүцсэн ч гэсэн залуу хожим ингээдүүдийн ихэнх амьдралыг устгах хүч хар тамхиг хэрэглэхээс зайлсхийж чадсан билээ. Мэргэн ухааны үгсийг дагах нь гişүүдэд ялангуяа залуу үеийнхэнд маань эрүүл мэндийн асуудлууд болон ёс суртахууны аюулд орон хар тамхи хэрэглэхийн эсрэг хамгаалалт болдог билээ. Харамсалтай нь бидний үед хар тамхи хэрэглэх нь ахиж гарч ирээд байх шиг байна. Өнөөдөр мэрэгэн ухааны үгсийг дагах нь та нарыг энэ амьдралд туулж болох ихэнх ноцтой аюулын заримаас чөлөөлөх болно шүү. Заримдаа бошиглогч нар бидний идүүгээ болон ирээдүйд хамгаалалтыг хангах чухал бошиглолуудыг бидэнд заадаг юм. Жишээ болгож хэлэхэд ерөнхийлөгч Дэвид Маккей 1951 оноос 1970 оны хүртэл бошиглогч байсан. Түүний их анхаарал тавьсан хэсгүүдийн нэг нь гэр бүлийг чухалчлан ярьсан. Амьдралын ямар ч амжилт гэр орон доторх үнэлтийг нөхөн төлөхгүй хэмээн тэрээр заасан. Тэрээр шашны үйл ажиллагааг нэмэгдүүлсэн гэр бүлүүдэд баттай болгохыг гишүүдэд уриалсан. Түүний заавар нь түүнийг насан эцсийн дараа болон гэр бүлийн холбооны гэр сүрлээс хамгаалах болсон юм. Ерөнхийлөгч Мэкензаврас бо хожим гэгэнтүүд гэр бүл болон мөнхийн гэрэлтэд батлуулж хүслээ нэмэгдүүлсэн билээ. Сүмэн Санмарын атгагчдын хувьд бошиглогчдод агах нь бидний чухал хариуцлага билээ. Бид ерөнхийлөгч Монсон болон түүний зөвлөхөд болон ерөнхийлөгч Айрн мөн ерөнхийлөгч Окторф нарыг батлан дэмжих билээ. Ерөнхийлөгч Томсон Монсон залуу байхасаа бошиглогч болохоор бэлтгэгдсэн гэдгийг залуус та нарыг мэдээсэ хэмээн хүсч байна. Дэлхийн 2 дугаар дайн дуусах үед Тэнгисийн цэргийн флотод үйлчлснээхээ дараа тэрээр 22 настай байхдаа Бишопор томилогдож мөн дараа нь гадсны ерөнхийлөгчийн үйлчлэл байсан билээ. 32 настайдаа тэрээр Канада номлолын ерөнхийлөгчөөр өөрийн хайр технэр болон хамтрагч Францис Монсны хамт үйлчлж байсан. Тэрээр дөнгөж 36 настай байхдаа ерөнхийлөгч Макагаар төлөөлөгч болохоор дуудагдсан билээ. Өнгөрсөн 98 жилийн туршид төлөөлөгчөөр дуудагдсан сүмийн хүмүүсийн хамгийн залуухан тэр бөгөөд 44 гаруй жил үйлчлэж байгаа билээ. Өнгөрсөн 22 жилийн туршид тэрээр ерөнхийлөгч Эзер Тафт Бенсон, Хавбрил Хантер, Гордон Пинклин зөвлөхөөр үйлчлсэн билээ. Сургаал ба гэрээний 81-р хэсэгт тэргүн ерөнхийлийн зөвлөлийн зөвлөхөд өгөх удирдамж байсан. Эхний заврын зөвлөгөө ерөнхийлөгч Монсон өөрийн үйлчлсэн 3 башиглагч болгонтой ихтгэлтэйгээр зөвлөгдсөн билээ. Тэд бүх чухал шийдвэртэй тэргүн зөвлөл ерөнхийлөлийн зөвлөлийн хобид нэмэгдэл байдаг нь сүмэн цахиргааны эрх мэдлийг санварыг атгагчид хэрхэн хэрэгэлтийн нэгэн жишээ бид бүгдэд болж байгаа билээ. Хоёр дахь завар нь сайн мэдээг тунхаглах явдал юм. Ерөнхийлөгч Монсон бүхэл л амьдралынхаа турш агуу номлогч байгаа билээ. Түүний номлогчийн хувийн хичээл зүтгэл номлогч нарын хэсгийн түүний удирдах ажил болно. Түүний номлолын ерөнхийлөгч нарыг дуудах сургах ажил урамтайгаар хийгдэж байсан билээ. Миний сайн мэдээг номлол химих гарын авлагад тэрээр их чухал хувь нэмэр оруулсан юм. Агуулгад нь чухал хувь нэмэр оруулснаас гадна тэрээр үнэн түүхүүдийг багтан оруулж уг авлагыг амлиулсан билээ. Хэвлэгчийн нүдээр харан тэрээр дизайн болон загварыг сайжруулсан юм. Тэрээр үнэхээр агуу номлогч билээ. Гурав дахь завар нь иймийн тул ихтгэлтэй байгтун. Чамайг миний томилсон албан тушаалд үүргээ биелүүлэгтэн. Сул доройчудад тусал. Доош унжсан гарнуудыг өргөгтөн. Мөн сул дорой өвдөгсдэйг хүчрэг болгохтун хэмээсэн байдаг. Манай ахагч нарын олон амьдралдаа гашуудан бөшрөвтөд тулгарч байдаг билээ. Бид санварын удирдагчид эцсгүүд, найзуд болон гэрийн багш нарын хувьд бид тэдний христийн адил туслахын хэрээр гарт хэрэгт бүлгийг аврагчд ажиллах болно. Ерөнхийлөгч Монсны үүний талаарх аврах хичээл зүтгэл ялангуяа жишээ татмаар билээ. Бишоп байхдаа тэрээр салбарынхан гишүүдэд туслахыг сурсан. Тэрээр тэдний хүүхдүүд болон ач зээ нартай холбоотой байж мөн хамтдаа үйлчлж байлаа. Хичнээн завгүй ажилдаа байсан ч тэрээр бишоп байх үед нь салбарт амьдарч байсан. Тэгээд бэлэвсэрсэн тэр бүх 84 хүний эхнэр болон нөхрийнх нь оршуулгын ёслол дээр яриа өгч байсан юм. Хэрэгцээ болон тэрээр мартдшгүй мөн хувийн замаар тусалж байсан. Хүмүүнлэгийн тусламжийг тэр мөн явуулж байсан болон сүмийн гишүүн болон гэшүүн бос хүмүүсийг дэлхийд даяар ажилсан билээ. Тэр христийн адил бусдад тохируулж мөн тоо томшгүй болон амар болон өгсөн билээ. Нэгэн эмнэлэгт услаар ач хүүгээ алдсан нэгэн найз маань түүний гашуу хэмжээшгүй байсан бөгөөд ерөнхийдөө Монсон түүнд зааснаар түүний уу гашууд автагдсныг ойлгохыг тэр хичээж байсан. Өвчтөе болон зовсон тэдэнд бичлэн тохируулах түүний хичээл зүтгэл наагүй билээ. Ерөнхийдөө Монсон сул доройчудад тусал доош унжсан гарнуудыг өргөхтөн мөн сул дорой өчрөндөг хүчрэх болгохтөн гэхэд чадах бүхнээ хийж ирсэн билээ. Тэрээр өөрийн тэргүн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн дуудлага гайхамшиг замаар эхэмлэн биелүүлсэн юм. Бүх төлөөлөгчийн үндсэн хариуцлага болох эсрэгсдийн нэрийг дэлхийд даяар зоригтойгоор гэрчилж байгаа билээ. Тэгээд тэр үеийн 12 хамгийн шинэ гишүүний хувьд өнгөрсөн 2 дугаар сард Солт Лейкийн Ариун Сумын дээд өрөөнд тэргийн ерөнхийлийн дахин зохион байгуулахад анх удаагаа оролцож байхдаа би 12 хамттай болон хувь хуваараа ерөнхийлөгч Монсныг сүмийн ерөнхийлөгч хийгээд эгзэн бошиглогчоор дэмжин батлах үед сүмсний батлагыг мэдэрсэн билээ. Бидэнд хайртай Тэнгэрд гэцэгтэй. Мөн түүнийхүү Иесүсийн төлөө би талархдаг. Тэр бидний аврагч бөгөөд цагаатгалаар дамжуулан амьдралын бие махбодын болон сүнсний аюулаас аварсан цорын ганц аврагч юм. Тэр эцгийн өмнөх бидний өмгөөлөгч билээ. Үүний талаар би Иесүсийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Good evening.
Оройн мэнд хүргэе. Энэ үдэш би өнгөрсөн жилийн турш үзүүлсэн хүмүүлийн сүлэмжийн талаар тайлгнах зур. Та нар хамгийн дордод энгүү анцсан бол надад хийсэн хэрэг. Ядуус ийгэд гашигсдыг бүх зүйлд санаж байх тун хэмээх судруудын үгс онцгой утга учиртай болж байна. Сүмийн халамжийн ерөнхий хороонд бусдад үзүүлсэн хүмүүлийн сүлэмжийнхаа тайлгын тавьсан юм. Уг хорооны дарга байсан ерхийлэгч Гордон Би Хинкли энэ тусалцааг үзүүлэх боломжийг олгосон сүмийн гишүүд болон манай сүмийн биш босад олон хүмүүсийн гүмэр сэтгэлд гүн гүнзгий талархал илэрхийлсэн билээ. Халамжийн ерөнхий хорооны өмнөөс өнөөдрийн сайн самаричууд болох чуулганууд болон нийгмийн халамжийн бүлгүүдэд залуу охидын хэсгүүдэд хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдэд талархаж байгаагаа бид илэрхийлье. Хоёр мянга 2007 онд сүм 5 улсдаг томоохон газар хөдлөлтүүд, 6 улсад том төмөр, 18 оронд өсөглөн болон ган, 34 оронд үер болон хүчтэй шуурга болоход тусалцаа үзүүлсэн билээ. Нийтдээ сүм болон сүмийн гишүүд 52 оронд жилийн турш бараг өдөр өнжөөд 170 том гамшиг тохиоход тусалцаа үзүүлсэн билээ. Энэ жил бусдад үйлчлэх олон боломжоор дүүрсэн завгүй жил байлаа. Байсан гамшиг тусалцаа үзүүлэхээс гадна өнгөрсөн жилийн туршид ард түмний эрүүл мэндийг сахих бодлого явуулагдаж эхэлсэн билээ. Өнгөрсөн жил сүмээ санхүүжүүлсэн цэвэр усны төслийн ашиг тусыг 25 оронд 1 сая гаруй хүн хүртсэн юм. 60 улсын 60,500 гаруй хүн дахир дутуу хүний тэргийг хүлээн авсан юм. Энэ жилийн ихэр бүрт нэгж бид хоёр Өмнөд Америкийн хойд бүсийн ерөнхийлөлийн зөвлөл болон Колумбийн тэргийн хатагтайтай хамтран дахир дутуу хүний тэргийг тараах нэг үйл ажиллагаанд оролцсон юм. Хүлээн авагчид болон халамжлагчид талархлаа илэрхийлэхэд бидний нулимс урсаж байсан юм. 11 орны 54,000 гаруй хүмүүс хараагаас ажирласан. 16,500 гаруй эрүүл мэндийн мэргэжлэл нэраа хүүхдийг сэхэ оруулах сургалтанд явсан бөгөөд тэднэр хариуд нь бусад олныг сургах болно. Улаан бурхан өвчнөөс ангижрахын тулд 10 орны 2,800 гаруй мянган хүүхдүүд залууст улаан бурхны өвчнөөс эргэлэх тариа хийсэн билээ. Эдгээр бүх тусалцааны ажлууд 85 өөр орны 4 сая гаруй ядуу болон хэрэгцээтэй хүмүүст тэдгээр ихэнх нь манай сүмийн гишүүд биш байсан хэдий ч нөлөөлсөн билээ. 8 сард өмнөд Перуд болсон 8 онооны газар хөдлөлт болж 520 гаруй хүний ам алдан 58,000 гаруй гэр орон сүйтсэн билээ. Перугийн Лимадыг 29 гадас болон хайр халамжийн гайхамшигар үзүүлж сүйрсэн хэсгийн салбарын бүсүүдэд үндсэн тусламжийг үзүүлсэн билээ. Гайхамшигтай намлагч нарын тусламжтайгаар хувь хүмүүс гэр орноо болон амьдралаа босгож авахд мөн хэд хэдэн сургуулийг дахин байрхтан туслах төлөвлөгөөг бий болгож байгаа. 400 шахам орн гэр орныг хувь хүмүүс, найз нөхөд болон гэр бүлийн ихэнхийн хин байрх гэж байна. Эдн Лейтон ахагч нар хоёрын удирдлагын дор сургуульд хамтран ажиллагаа хяналт хийгдэж байгаа юм. Жилийн эцээр хуурай агаар болон хурдтай салхинаас болж Өмнөд Калифорни болсон төмөр 1 сая гаруй хүний гэр орноо орхин явхад хүргэсэн юм. 1500 гаруй байшин шатас өрсөн юм. Үүн туслахаар сүм цэвэрлэгээний хэрэгслийг хүнжил, ариун цэврийн хэрэгсэл болон хоол хүнсийг илгээжээ. 5000 гаруй тусалцаа үзүүлэх моромчууд болон номдогч нар цэвэрлэж хоол хийж хэрэгцээтэй тэднийг халамжлан тайлгаруулжээ. Нэг талралтын захаанд манай хөршийнхэн туслан хүнээр хөдөлмөрлөж байгаа бүх хожмын гигантнуудад талархаж байгааг минь дамжуулж өгөөч. Моромчууд хоол авчирч өгөн тэвэрч, залбирч мөн газрууд мөн засаж цэвэрлэхээр энд байн ирж байна. Манай хөршийнхэн тусалж зүрх сэтгэлийг гэдгээж мөн Сан-Диего толгод дээрх байшингуудыг зас байна гэж бичжээ. Нэг газны ерөнхийлөгч туусан сэтгэлээс хийх төслүүдийн маань нэг нь уг эсхийн баптизм сүмийн эргэн тойрон дахыг цэвэрлэх явдал байлаа. Бид 25 залуу хүүхдийг тэр газар руу явуулахар томилоо. Баптизм сүмийнхэн бидэнд зөндөө олон чихэртэй боо болон кофе бэлдээд байж байна гэж хэлв. Бид хэдэн кофе бол муудах байх, гэхдээ чихэртэй боовыг бэлдэж өгсөн болгоныг чинь манай залуус идэх байхтай гэж хэлсэн хэмээн тайлгансан. Америк нэгдсэн улсын дунд баруун хэсэг дэх Орегон болон Вашингтон даяар ширүүн бороо орж үер болсон юм. Сайн дурахын бишопын агуулгаар шаардлагатай зүйлсийг авширан хэрэгцээтэй нүдэн туслахаар эрсгээсэн билээ. Охойо мужийн Финлэдэх сүмийн төлөөлөгч орон нутгийн улаан загалмайн байгууллагын салбарт нь тусалцаа өгөхөд хажуугаар өнгөрч явсан хүн тэдний шаар тусалцаа үзүүлэх мормон гэсэн бичгтэй цамцыг нь харсан юм. Тэрээр хурч ирэн зураг авдаг утсаа өргөн дөрвөн тусалцаа үзүүлэх тэдэнтэй зурга даруулсан байсныг нь үзүүлээд тэд нар манай гэрээг хамгаалж өгсөн штэ гэж хэлжээ. Тэгээд тэр тэдэнд байсан хүн болгоныг хэвэрч авсан юм. Нэгэн хоол хүнстэй ачааг орон нутгийн хоол хүнсний зорилго илгээжээ. Энэ нь тэнд очиход уг газрын менежер гайхсан царайтай. Та нар яаж мэдвэ? Би саяхан хамгийн сүүлийн талхаа тарааж дуусгаад хаараа төгжих гэж байсан юм. Та нар яаж мэдв гэж хэлж байжээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран ажиллаж, жил болгон 1 сая гаруй хүүхдийг хороодог улаан бурхан өвчнийг зогсоохоор 54,000 гаруй сүмийн гишүүд энэ зүтгэлийг зохион байгуулахад тусалсан билээ. Нигер улс дэх сүмийн гишүүн, би өөрсдийн хөдөлмөрийг гэмгүүчүүдийг аврах гэж нэрлсэн юм. Бид нэг байшингаас нөгөөлөө, нэг тосхноос байрнаас нөгөөлөө явж байлаа. Нэгэн эмэгтэй тэр 3 хүүхдээ улаан бурхан өвчнөөс болж алдсан гэж хэлсэн юм. Тэр эмэгтэй өөрийн түүхээ маш чин сэтгэлээс сэтгэлгүйлэм өгөөсөн болохоор тэр ойлаагүй нэг ч хүн байгаагүй билээ. Манай сайн дурын нэгэн хүн, чи өөрийнхөө төлөө хийх зүйлүүд чамайг насан уд болоход байхгүй болно. Гэхдээ чиний бусдын төлөө хийх зүйлс чинь өв болон үлдэх болно гэж бичжээ. Индонез болон Өмнөд Азийн 2004 онд цунамид нэрвэгтэн тэдэнд туслах 4 жилийн зүтгэл маань үргэлжилсээр л байсан. 902 байр болон 3 нийгмийн дундын байр, 24 тосгоны усны систем, 15 сургууль болон 3 эмчилгээний төвийг байрхад туслаар санхүүгийн тусламж үзүүлсэн юм аа. Нэгэн нийгмийн удирдагч, нийгмийн гишүүд маань дундын төвдөө болсондоо талархаж эвээгдэд байна. Энэд бидний залбирч болдог, мөн бидний хүүхдүүдэд заадаг газар. Хүмүүсийн минь төлөө энэ төвийг барьж өгсөнд бид сүм талархаж байна. Бид бурханд ирээдүйд ажлууд болон амжилтыг өхийг гуйн залбирах болно. Баярлалаа. Этиопийн орон нутгийнхан цэвэр уг усыг олж авахад туслалцааг хүлээн авсан юм. Сүмийн ходуудыг өрөмдөн мөн ус хадгалах савнуудыг барьсан юм. Орон нутгийнхан усны хорог байгуулж мөн ус хадгалах савнаас бүх тосхнууд дэж усыг урсгах шуудаг ухсан. Зарим газар бүр 5 км гарын шуудаг ухсан байсан юм. Орон нутгийн зарим нь шуудаг ухах зорилготой хүрэхэд хэцүү байв. Хөрсн хатуу, хуурай, шавар ихтэй болохоор ухад хэцүү байсан юм. Нэг тийм хэсэгт 1500 сурагчдаа сургуулийн сурагчдаа сургуулийн хэвийн үйл ажиллагааг хэсэг хугацаагаар зогсоогоод бүгдээрээ шуудууны үлдсэн хэсгийг ухаж дуусгаад оролцсон юм. Тэдний ажиллах зур орон нутгийн бусад гишүүдүүд нэгдэн хөдөлмөрлсөн юм. Нэг удаа бүр 2000 км газар хүмүүс зэрэгцээд нэг ухаж байсан юм аа. Та нарын инэрэнгүй сэтгэл, сайн сайхан болон өгөөмөр байдалтай талархаж байна. Бид бүгдээр хөршинхэн ачааг хөнгөлж, зовж байгаа тусалж зөргжүүлэн, ядуу туслахаар төрөвчөө нэвж, мөн тусалцааны гараа сунгаж байгаасай. Би хийцэн Иесус Христийн болон түүний сайн мэдээний бурханлаг байдлын талаар гэрчилж, мөн бид үнэн шавийн эвэлүүдийг үргэлжлүүлэн эдлээсэх хэмээн Иесус Христийн нэрээр бид залбирч байна.
In the name of Jesus Christ.
Amen.
As an Aaronic priesthood young man,
Arnie Sandwart was also erected in Hoyt, Shinken Tomlickson Deacon Balchchud, Yamanich Bayer Hurte by Snabby Sanich Ben. Би самрын зэргийн өрг хариуцдага би илүүлсгэсэн хэмээн сэтгэл хөдлөн хүлээдэг байсан. Хүүхдийн хэсгийн залуу хүүгэн байхдаа орон хуваарь нас хүрээд самрын зэрэг хөдж, арийн ярслыг түгээх юмсан гэж мөрөөдсөн салбарынхаа дикнүүдийг анхааралтайгаар харж суудаг байж билээ. Арай гэж тэрүүдэр маань ирж, салбарын бишоп байсан ав маань намайг томлсны дараа би баг зэрэг айж байсан боловч шин дикний өрг хариуцдага гүйцэгдэхэр байлан байсан. Би одоо Арни Самбартны чулт харьяалагдлаа. Чулгийн маань гишүүр хамгийн доотны найзууд болцгоосон билээ. Энхүү найз болох ахын дүүгийн нөхөрлөл нь залуу насныхаа туршид самрын өрөгтэй хамтдаа үйлчлснээр үргэлжлэн өссөн юм. Бид бүгд сайн найзууд байсан ба чулт хамтдаа байснаар маш олон хөгжилтэй сайхан тохиолдлуудыг туулсан. Нэгэн бүтэн сайн өдөр дулаан бүгд урт ариун ярслын суглааны дараа Бишопийн зөвлөлийн нэгдүгээр зөвлөх намайг дуудан уулзсан юм. Энхүү багн боловч тодорхой улцтар түүний асуусан нэгэн асуултыг тунгаан бодсноор энэ төлөвлөгүй самарын ярслаг нь миний амьдралд айдстал болсон билээ. Бэтмен ах миний нүд рүү эгцэнд харж, Дин, чи өөрийгөө хэн гэдгийг мэдэх үү гэж асуусан. Хэсэг огт чимээгүй байсны дараа тэрээр надад тавч бүгд хүчит сануулгыг өгсөн юм. Чи бол Рир Божийн хүү гэж билээ. Тэрхүү асуултын өдөг шалганы зүг сэтгэл маань маш удаанаар хадгалагдан үлдсэн бөгөөд өсвөр насныхаа туршид би үүний талаар үргэлж боддог байсан. Энэ сайн ахын чи өөрийгөө хэн гэдгийг мэдэх үү гэсэн асуултын амьдралын маань туршид намайг өдөн хөдөлснөр бөгөөд гэр бүл болон самрын зэргийг хүндлэн дэдлэх үргийг өгсөн юм. Өнөр ай би Арни Самбартын бүх залуу эрэгтэйчүүд та бүхнээс залуу байхдаа асуултсан тэр чи өөрийгөө хэн гэдгийг мэдэх үү гэсэн асуултыг асуумаар байна. Өөрийгөө хэн гэдгийг мэдэх нь таныг Самбартын өрэгтэй сүнсээр хүчтэй, суурьтай, мөн итгэлтэй болгодог. Чи зөв шийдвэрийг гаргах илүү итгэлтэй болдог. Чи зөв үнэн гэж мэдэх зүйлсээ хамгаалах зоригтой болдог. Бурхны самбарыг барьж, түүний нэрээр үйлдэх эхтэй байх нь агау их эх мэрл гэдгийг чи ойлгоно. Мормоны намын агау намлагч болох Амон, Ламонай хааны үнэнч зоригтай зорж байсан билээ. Тэрээр Ламонай хааны цүргийн гайхамшигтайгаар харгалсан хамгаалж, түүнд үйлчлэхийн төлөө чадах бүхний хийсэн. Абаны хүчит үйлсэг сонсоод, Ламонай Амон гэж хэн юм бэ хэмээн асууж агилсан. Амин тоноглогдоо, Босгоог түүн би болохүүн, мөн таны зарж билээ. Тиймийн тул, таны хүсэн зүв юг болж би түүний хийх болно. Эдүгэй хан энэ үгсийг дулаад, тэр дахин гайхав. Учир нь амин түүний бодлоорийг мэдж чадсаныг болгов. Гэвчэнэн болсан хэдийч, Ламонай хан ама нэж, мөн түүнд хэлэв. Та хэн билээ? Та бүх зүйлийг мэддэг агуийг сүнц мөн үү? Амин хариулж мөн түүнд хэлв, би биш. Тэгээд Амин, би болохүн, мөн хүмүүнийн эхлэлт бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн, мөн би бол энэ хүмүүст эдгээр зүйлсийг заахаар түүний ариун сүнсээр дуудагдсан гэж хэлснээр өөрийгөө хэн гэдгийг тайлбарлсан. Амин өөрийгөө хэн болохыг мөн өөрийнхөө жинхэнэ намлыг юу болохыг мэдж байсан. Өрийгөө хэн гэдгийг мэдж авах нь амьдралын агуу өргүүдийн нэг нь билээ. Энгийн бөгөөд гүн утгатай би хэн бэ гэсэн асуултыг ойлгох нь өөрсдийн хайртай хүмүүстэй туслахын төлөө эцэг эх болсон өдөрөгчдийн хойд бид үнтчээр чин сэтгэлээсээ чармайдаг. Өөрөө хэн болохын гэж болж энэхүү мэдлэгийг та нар хэрхэн хүлээж авч чадахгүй гэж Арни Самбартын залуу эрэгтэйчүү та бүхнээс би асууж байна. Өөрийн үнэн дүр төрхөө ойлгоход чин шаардлагатай. Дараах гурван асуултыг болсон үнд хамаарх хэн залжмыг харгалзаж үүцээрэй. Эхлээд чи бурхны хүү гэдгээ мэдэх үү? чи үнэхээр Бурхны хүү бөгөөд өөрийн амьдралд сүнсээр төрсөн юм. Түүний хүүхдийн хувьд та бүхэнд мөнхийн болон ариун нандин чадах өгөгдөх ба энхүү чадахтаа хүрэх чин сэтгэлийн хичээлтэд чин тэнгэлсэд эцэг туурслах болсон. Тэнгэлсэд эцэг бидэнд хайртай ба бид түүний хүүхдүүд юм гэсэн мэдлэгэн бидэнд энэ амьдралыг туулах найдвар, тайвшрал, хүч тэнхээг өгдөг. Нэгдүгээр Йоханны сүлдэд бид энхүү унждаг билээ. Бид Бурхны хүүхдүүд гэж дуудуулахаар ямар их хайр гэцэг бидэнд сорхисныг хараач. Иймээс ертөнц түүнийг мэдээгүй тул биднийг мэддэггүй. Хайтууд минь, бид одоо Бурхны хүүхдүүд. Та нар хайр тэнгэлсэд эцэгт чуулхуул билээ. Залуу эрчүүдээ, үргэлж залбирж бай. Та бүхний өглөөний болсон оройн залбирлууд чинь та нарт Бурхны хүү гэдгийг ойлгоход чинь туурслах болно. Хойдгард та нар Бурхны төлөвлөгөөнд хэн болохоо мэдхүү. Алма үүнийг аж жаргалтын агуу төлөвлөгөө гэсэн бөгөөд энэ нь та нарын болсон бид бүгдийн төлөө бэлтгэгдсэн Бурхны төлөвлөгөө юм. Энэ төлөвлөгөөг дагах нь бидний амьдрал аж жаргалтай байж, мөн нас барсны хадараа түүний оршилт эргэн очих боломжийг өгдөг. Тэнгэлсэд эцэг үхлийн хүлээсийг тайлуулахын тулд мөн бидний болсон энэ дэлхийн нүглийг цагаатгуулахын тулд өөрийн хайр хүү Есүс Христийг илгээсэн билээ. Аврагчаар бидний нүглийг цагаатгсан нь тэнгэлсэд эцгийн бидний төлөх хайрын хамгийн агуу илүүхийлэл юм. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул зарин ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд идгэгч хэнч мөхөхгүй, харин мөнх амтай болох юм. Аврагчийн намлалыг мэдж, идгэж, ойлх нь бидэнд хэн гэдгээ мэдэхэд төсөлдөг. Тэнгэлсэд эцгийн төлөвлөгөөний нэг хэсэгт та бүхэн энэ дэлхийд гэр бүлд илгээгдсэн. Хойроо болсон гэр бүлийн гишүүний хувьд Бурхны төлөвлөгөөнд хийсэн гэрээ чинь чамайг гэр бүлд чинь болсон Бурхны гэр бүлд өөрт мөнхөд нэгдгэх болно. Тэдгээр алтар нэрээ хүнлэн дэдл. Бурхны тушаалуураар болсон жишгээр амьдар. Залуу чуурын бат бөх байдлын төлөө намд байдаг шиг өөрийн амьдарч буй жишгээрээ бусад хэн гэдгээ харуул. Эдгэр нандин жишгүүдийг суралц, тунгаад бад, тэдгэрийн дагуу амьдар. Тэдгэрийн танад зарулсан юм. Гурдгард, Есүс Кристийн хажми нүйн гэгэрүүдийн сүмийн гишүүний хувьд танар хэн болохоо мэдхүү. Танар баптизм хүрдэж, ариун сүнсийг хүлээн авсан. Танар Есүс Кристийн дахин сэргээгдсэн сүмийн гишүүд. Энэ түүний сүм, ба тэрээр бидэн зааж, бидэнг өдөдөж, хөдсүүлхээр, мөнэн дэлхий дээрх өөрийн ажлыг өдөдөөлхөөр Бурхны башиглачийг бидэнд өгсөн. Ерн хийлэгч Томасис Монсон энэ эдсийн өдрүүдэх бидний башиглач юм гэдгийг би гэрчилж байна. Түүнийг сонц. Тэрээр болон бусад орчин үеийн башиглачид та бүхэнд хэн болохыг чинь болох болон хэрхэн аврагчаа илүү адил болох талаар заах болно. Чи Есүс Кристийн хажми нүйн гэгэрүүдийн сүмийн гишүүн бөгөөд Бурхны самварыг атгахаар томлогдсон билээ. Ерн хийлэгч Монсон бид самварыг барьж Бурхны нэрээр үйлдэхээр итэгдсэн. Бид ариун идгэл найдварыг хүлээн авагчид юм. Биднээс их зүйл шаарддаг гэж хэлсэн. Та бүхэн босад самварыг атгагчдын найз болон ахын дүүгийн нөхөрлөлийг мэдэрч чадах залуу эрэгтэй чүүрийн чуулгад харьяалагддаг. Чуулган дэлхийн нөлөөнөөс та нарыг хамгаалдаг. Та нар бибиндээ үйлчилж самарын ёслолуудад оролцох боломжтой. Мөн чуулгад та нарт хэн болохоо ойлгоход чинь туурслах Есүс Кристийн Саймон дэний зарчмуудыг заадаг. Залуу эрэгтэй чүүдээ, Бурхны самварыг хүндлэн дэдл. Өөрийгөө хэн болохыг мэдж, эдсэнтэй хийсэн гэрээ, амсалтуудаа дагах нь амьдралд чинь аз жаргалыг авчрах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Бид бүгд өршдийгөө чухам хэн болохоо мэдэх болтугай. Өнөөр ай бидний мэдрэж буй ариун сүнс нь бидний Бурхны хүүхдүүд гэдгийг биний сүнстэй хамт гэрчлэх болтугай. Есүс Кристийн нэрээр, Амен.
My beloved brethren, би ирага эхлэхдээ энэ ерөнхий сангварын хуралдаанд оролцож байгаа 12 настай дикэн болгонд хандуулмаар байна. Та нар хаанч байлаа гэсэн би та нарын оролцож байгааг тэмдэглэн хэлж, ерөнхийлөгч Чинкли та нарын адил 12 настай байхад тохиосон тохиолдлыг та нарт сануулж хэлмээр байна.
A 12-year-old deacon.
Түүний намтраас бидний уншдаг. Тэрээр Деканаар томлогдоод удаагүй байхдаа Аавтайгаа хамт анхныхаа гадсны самгарын цуглаанд очжээ. Тэрээр 10 дугаар салбарын байрны арын хэгнээний судалт судал олон суух зуураа нэг танихгүй газар байгаа мэт эвгүй байж. Тэр зуур нь гадсны ерөнхийлөл дүүлчил байсан аав нь эндэр дээр судлаа эзлэн суув. Цуглааныг эхлэхээр цугларсан 300-400 эрс босч зогсоод Вильям В. Фелпсийн гайхамшигт дуулал Жахоботай ярилцсан түүнийг магтлаа. Есүс бошиглогч болон үзмэрчийг томлолоо. Хожмын үеийг нээхээр ажиллагдав. Хаад түүнийг алдар шуулж мөн уулсууд хүндэлнэ хэмээн дуулсан. Тэрхүү дуурсанчийг санах зуура ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли ингэж хэлсэн. Би тэдгээр итгэлтэй эрчүүдийг дуулахыг сонсох зур миний дотор нэгэн өөрчлөлт гарсан юм. Энэ нь миний зүрх сэтгэлийг хөндсөн. Энэ нь дүрслэхийн араггүй сэтгэлийг надад төрүүлсэн билээ. Би сэтгэлийн болон сүнслэг байдлын хөдөлгөх хүчийг мэдэрсэн юм. Надад өмнө нь сүмийн талаар иймэрхүү зүйл тохиолдож байгаагүй байв. Тэдний дуулж байсан тэр хүн үнэхээр бурхны бошиглогч байсан юм гэсэн үнэмшил зүрх сэтгэлд маань төрсөн билээ. Би тэгэхэд арим сүнсний хүчээр Йосеф Смит үнэхээр бурхны бошиглогч байсан юм байна гэдгийг мэдж авсан билээ. Ерөнхийлөгч Хинкли 12 настай дикэн байхдаа энэ хүү сэтгэлдлийг мэдэрсэн ч тэр нь түүний насан туршдаа санаж байсан зүйлийн нэг байлаа. Та нарт төрж буй сэтгэл та нарын насан туршдаа санах зүйлсийн нэг байгаасаа хэмээн би залбирч байна. Одоо Деканы судал гэж нэрлэгдэх энэ гайхамшигт хүрл хөшөөл ү цөмөрө харцгаая. Үнийг харж чадахгүй байгаа тэднэрт та нарт тайлбарлан хэлэхэд Деканы судал нь сүмийн судал дээр суух зур санаандгүй байхад нь дүрсэлсэн 5 деканы дүрслэл юм. Эдгээр 5 деканыг харахад та нарт юу харагдаж байна вэ? Би одоо сүмийн ерөнхийлөгч байсан 2 хүний хэлсэн зүйлийг унших зураа асуултаа арай өөрөөр асууя. Та нар юг харж чадж байна вэ? Ерөнхийлөгч Йосеф Филдинг Смит, манай залуу хүмүүс тэнгэрийн язгууртнууд тэнгэрлэг зорилго бүхий сонгогдсон сонгомл үеийн хэм билээ. Тэдний сүнс нь энэ дэлхий дээр сайн мэдээ гарч ирсэн үед их эцэнд өөрийнх нь агуу хожмын үеийн ажлыг гүйцээх шаргуу зарцнаар хэрэгтэй үед ирэхээр хадгалагдсан билээ хэмээн тунхагдсан хэлсэн юм. Ерөнхийлөгч Спенсер Вэкин бол онцгой зүйлүүдийг хийх учиртай язгууртан удмыг бид усгаж байна хэмээн тунхагджээ. Эдгээр бошиглын тунхтлуудын гэрэл гэгээнд бид вандан судал дээр сууж байгаа 5 дикнодаас цааш Ароны самвартай бүх залуу ирсэг оруулан хараага бэлжээвэл тэгвэл та нар юу харж байна вэ? Бид тэднийг ариун самварыг атгахчд байн урагшлахыг үрдэн сайн мэдээг сүнсээр дэлхийн уулсуудад зааж байгаа номлогч нар байхыг харж чадаж байгаа гэдгийг мөн итгэлтэй нөхөр болон эцгүүд байхыг эдгээр хожмын өдрүүдэд бурхны хаан тулсад болон сүмийн удирдагчид мөн шийдмэг зарцнар байх тэр тэнгэрлэг чадахыг харж бид нар бүгдээрээ чадаж байгаа хэмээн би найдаж мөн залбирч байна. Энэ хүү сонгогдсон болон язгуур дудмын тэнгэрлэг зорилгыг илүү тодорхойгоор дүрслэн харахын тулд бид зөвхөн дээгүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэхээр эцэг эхтэйгээ Иерусалим өд явсан 12 настай Иесусийн талаар тунгаан бодоход болно. Энэ хүү 12 настай хөвгүн хэн байсан бэ? Түүний зорилго болон хувь заяа нь юу байсан бэ? Мөн тэрээр түүнийг хэрхэн гүйцээх боломжтой байсан бэ? Тэрээр арвал нь мөн түүний нэрэнд итгэх итгэлээр хүмүүний өрсөд ирж болохын тулд дэлхийн төлөө цовлогдохоор мөн дэлхийн нүглүүдийг үүрхээр мөн дэлхийг ариусгахаар мөн үнийг бүхэл шударга бус явдлаас нь цэвлэхээр дэлхийд ирсэн. Иесус Христ амьд бурхны хүү залуу байхаасаа түүний бие болон мэрэгэн ухаан нь өсцөөр байсан бөгөөд бурхны болон олон түмний тааллыг олж мөн тэрээр дүү нартайгаа хамт өсч хүчирхэгжиж мөн өөрийн тогтнооллын цагийг эрхийг эхэцнээ сүлээж байлаа. Мөн тэрээр бүх талаар бидэн шиг соригдож байсан гэдгийг судрууд баталж мөн бид ийм тунхагладаг. Үнэхээр тэрээр бүх төрлийн уруу таталтуудтай тулгарч гэхдээ тэдгээрт анхаарал тавьсан нь үгүй. Мөн худал бүгдийн эцэг болох нүглийн эцэн болох тэр Люцифертэй нүүр тулаад Иесус судрын талаарх мэдлэгээрээ хамгаалагдсан төдийгүй мөн түнчлэн эцгийнхээ хүсэл болон үгсийг чандлан дагаж байснаараа хамгаалагдсан юм. Мөн тэрээр ийм тушаан зайл сатана чи өөрийн бурхан эцэндээ мөргөж зөвхөн түнд үйлчил гэж бичигдсэн байдаг юм хэмээн хэлсэн. Хэдүгээ Иесус өөрийн зориг болон хувь заяаг хэрхэн биелүүлэх боломжтой байсан талаар түүний өөрийн нь хэлсэн эдгээр үгсийг тунгаан бодоод үзээрэй. Та нар хүний хөөг өргөвөл би байдаг гэдгийг мөн би өөрийн санаагаар юу ч хийдгүй харин эцгийн надад зааснаар би эдгэрийг ярьдаг гэдгийг мэдэх болно. Намайг илгээгч нь надтай хамт байгаа. Би үргэлж түнд тааламжтай зүйлсийг үлддэг учир тэр намайг ганцаранг минь орхицэнгүй гэж хэлжээ. Бурхны хөвгүүдийн хувьд бид нар нэг бүрчлэн их эзний бошиглогч Йосеф Смитэд хэлсэн эдгээр үгсээр тодорхойлогдсон түүний зориг болон хувь заяаг биелүүлж чадна. Үннээр их эзэн ин хэлдэг. Мөнхүү улран тохиохдоор нүглээ орхиж мөн надад ирдэг. Мөн миний нэрийг дууддаг. Мөн дуу хоолойг минь дуулгавартай дагдаг. Мөн зарилгуудыг минь сахдаг бодгол болгон миний нэрээр эцэгт ирж мөн тогтоосон цагт түүний бүрэн байдлыг хүлээж авч болох юм. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон үнэхээр бурхны бошиглогч гэдгийг тэр болон түүний тэргүүн зөвлөлдөх зөвлөхүүд 12 төлөөлөгчийн чуулгынхын бошиглогчд, үүсмөрчд, мөн илэрхийлэгчд гэдгийг би гэрчлэн Иесус Христийн ариун нэр дээр хуваалцаж байна.
Амен.
Thank you, brethren.
Ахнара маш их баярлалаа. Найрлдуучд болон цуглагчдыг Elders of Israel дуулыг дуулахыг бид урьж байна. Дуулын дараа тэргүүн ерхийлийн 2 дугаар зөвлөх ерхийлэгч Дитер Фоктдорфийн үгийг сонсно. Дараа нь тэргүүн зөвлийн 1-р зөвлөх ерхийлэгч Хенриби Айроны үгийг сонсох болно. Найрлдуучд болно.
My dear brethren, I feel
your бид бурхны сануртуудын хувьд цуглах зур би та нарын хүч чадал болон сайн сайхныг мэдэрч байна. Та нарын итгэл, та нарын залбирал болон эзэнд үйлчлэх зүйлүүдэд би талархан илэрхийлж байна. Би та бүхэнд хайртай. Энэ хэрэгч Томас Монстын намайг сүмийн тэргүүн ерөнхийлөгч 2 дугаар зөвлөхөөр үйлчлэхээр дуудснаас хойш 2 сар өнгөрөөд байна. Энэ олон хүний гайхшлыг төрүүлсэн гэдэгт би баттай байна. Энэ миний гайхлыг төрүүлсэн билээ. Үнэндээ эхнэрийн маань дараа би энэ дэлхий дээр 2 дахь ихээр гайхсан хүн байсан гэж би бодож байна. 12 чуулганыхан ерөнхийлөгч Монсон дэмжин баталж Иесусийн хожим гэдэг сүмийн ерөнхийлөгч мөн бошиглогч үзмөрч болон илэрхийлэгч хэмээн томлон арвнайлахаар уулзсан өдөр би хайрт найз болон өдөрдөгчийг дэмжин гараа өргөх боломжтой байсандаа ихээр баярлаж байсан билээ. Ерөнхийлөгч Монсон дэмжин батлагдсныхаа дараа тэрээр өөрийн зөвлөхүүдийн нэрийг зарласан билээ. Ерөнхийлөгч Айрон гэхэд гайхах зүйл байсангүй тэрээр ихийг гүйцээсэн мөн ёсортхуунтай нэгдүгээр зөвлөх байсан билээ. Би түүнд ихчлэн хайртай мөн хчлэн хүддэгдгүлээ. Дараа ерөнхийлөгч Монсны өрийн 2 дугаар зөвлөх нь зарлав. Энэ хачин танил сонсогдож байлаа. Энэ миний нэр байсан юм. Би зүв сонсон эсхээ эргэлцэн, өрөөг тойруулан харсан. Ах нарын маань нэмсгэл болон ерөнхийлөгч Монсны энэрэлт харц миний амьдрал дахин өөрчлөгдөх гэж байгааг надад батлсан юм. Бид бүгд ерөнхийлөгч Шинглийг санаж байна. Тэрээр бидний амьдралыг ивээсээр байгав билээ. Ерөнхийлөгч Монсон манай үеийн бурхны бошиглогч билээ. Би түүнийг хүнддэгдэг бөгөөд өөрийн зүрх сэтгэл хүчин чадал оюун ухаан болон чадлаа энэ агуу ажилд зориулах илэрхийлье. 1979 онд дотроо 257 зорчигчтай онгоц Шинэ Зеландаас гарч Антарктид руу очоод буцаж нисэхээр аялан ниссэн байна. Нисгэгч нар мэдлэггүйгээр хэн нэгэн хүн нислэгэн зохицуулахыг 2 оноогоор өөрчилсөн байна. Энэ алдаа уг онгоцыг нисгэгч нарын очисон гэж бодсон газраас зүүн тийш 45 км-ийн зайтай газар аваачжээ. Тэр Антарктид ойртож очоод зорчигч нарт газрыг илүү сайн харуулахын тулд онгоцны нислэгийн өндрийг бууруулсан байна. Тэр 2 хоёулаа туршлах нисгэгч байсан хэдий ч хинж өмнө энэ маршрутаар нисч байгаагүй. Бөгөөд тэр буруу золиул зохицуулалт нь тэдний хөлдөө газраас дээш 3700 метрийн өндөрт босгон сөнөөгүй галт уул болох Эребус уулын газар дээр тавьж байгааг мэдэх аргагүй байсан билээ. Нисгэгчид цааш нисэх зур галт уулыг нөмөрсөн цас мөсний цагаан дээрх цагаан үлтэд холилдно. Тэд нарыг хавтхаа газар дээр нисгэж байгаа мэт харагдуулсан байна. Тэдний өмнөх газрын өндөрлөг нэмэгдэж байгааг сэрэмжүүлэн тоног төхөөрөмж нь дуугарч эхлэхэд энэ дэндүү оройтсан байв. Уг онгоц галт уулын хажууг мөргөн дотор нь байсан хүмүүс бүгдээрээ сүрсэн билээ. Энэ хитхэн оноо байсан ч жижигхэн алдаанаас болж тохиосон гашин эмгэнэлт үйл явдал байсан юм. Их эзэнд үйлчилсэн мөн тоолшгүй олон ярилцлага хийсэн жилүүдийн хугацаанд би хувь хүмүүс гэрлэлт болон гэр бүлүүдийн аз жаргалтай байдал мөн зовлонд байдлын хоорондох ялгаа нь хитхэн онооны алдаанаас болж байдаг юм байна гэдгийг сурч авсан билээ. Израилийн хаан болох Саулын түүх үнийг тодотхон харуулдаг. Саулын амьдардаг агуу амьдстагаар ихэсэн хэдий ч золгүй эмгэнэлтээр дууссан билээ. Саул шилдэг залуу бөгөөд Израилийн хөвгүүд дотор түүнээс илүү сайн залуу үгүй байв. Саул бурхнаар хаан болохоор хувьчлан сонгогдсон байсан. Түүнд бүх давуу тал нь байсан. Тэрээр бие биелдэр томтой мөн нөлөө бүхий гэр бүлээс гаралтай байсан юм. Саул дутагдaltaй байсан хэдий ч их эзэн түүнийг ивэж өргөж мөн дэгжүүлэхээр амласан байсан. Бурхан түүнтэй үргэлж байж, түүний зүрхийг өөрчилж, өөр хүн болгож өөрчлөх болно гэж амласан хэмээн судруудад өгүүлсэн байдаг. Саул Бурханы тусламжтай байх үедээ тэрээр гайхамшигтай хаан байсан. Тэрээр Израилийг нэгтгэж, мөн газар нутгийг руу дотлсон Амончуудыг дийлсэн. Удалгүй тэрээр илүү том бэрхшээлтэй дулгарсан. Морин тэрэг болон мортон эрстэй, мөн долоон эргийн элс мэт тоотомшгүй хүмүүстэй айхтар аримтай филистимчүүдтэй тулсан. Израильчууд филистимчүүдээс ихээр айж байсан болохоор тэд агуу хавцал, хадны завсар газар доорх нүх худагт нуугдав. Залуу хаанд тусламж хэрэгтэй байлаа. Бошиглогч Самуэль өөрийг нь очихыг хүлээхийг мөн өөрөө очиод өргөл өргөн мөн их эзнээс зөвлөгөө заврыг ирэлхийлэх болно гэж хэлүүлэн түүнд хүн илгээсэн. Саул 7 хоног хүлээсэн. Мөн Самуэль ирсэнгүй. Эцэст нь Саул ахиж илүү хүлээхгүй байхаар шийдсэн. Тэрээр хүмүүсээ цуглуулан мөн санваарын эрх мэдлгүй хүний хийж болох зүйл болох зүйлийг хийсэн. Тэрээр өөрөө өргөл өргөсөн. Самуэль хурч ирээд тэрээр ихэд гутарсан. Та мунхаг зүйл хийчихлээ хэмээн тэрээр хэлсэн. Хэрэв уг шин хан арай илүү удаан дивчээд мөн их эзний замаас хазаагаагүй байсан л бол тэрээр сануурын илэрхийлэгдсэн дэг журмыг дагсан л бол хэзэн түүний хант улсыг мөнхөд тогтоох байсан. Гэхдээ одоо гээд Самуэль чиний ханчлал тогтохгүй хэмээн хэлсэн. Тэр өдөр бошиглогч Самуэль Саулын занч нарын онцгой дутагдлыг олж харсан. Гадны нөлөөнд автсан үедээ Саул зам дээр үлдэн их эзэн болон түүний бошиглогчд итгэн мөн бурхны тогтоосон хэв загварыг дагах дотоод цаглаг баттай байгаагүй. Жижигхэн алдаанууд бидний амьдралд том нөлөөг үзүүлж байна. Антарктикт руу ниссэн уг нислэг эсвэл бошиглолын зөвлөгөөг илүү удаанаар дагаагүй Саулын алдааны хитгэн онооны зөрөөн баг санагдчих болох юм. Гэхдээ бүр баг алдаанууд ч хэсэг хугацааны дараа бидний амьдралд маш том өөрчлөлтийг хийж чадах юм. Би энэхүү зарчмыг залуу нисгэгч хэрхэн заасан тухайгаас хуваалцъя. Та нар Эквадор дээрх нэгэн онгоцны будлаас гарна, дэлхийг бүтэн тойрох гэж байхад та нарын замын цогцлол ганцхан оноогоор өөр байсан бол гэд бодоод үзтээ. Та нар гарсан уртраг дээрээ буцаж ирэхэд та нар замаасаа хэр ихээр гарсан байх вэ? Хэдхэн километр үү? 160 км үү? Үүний хариулт нь та нарын гайхлыг төрүүлж магад. Ганцхан онооны зөрүүний алдаан та нарыг 500 км-ээр буюу тэрэлтэд нисэх онгоцоор бүтэн нисэх зайгаар замаас ч гажруулдах болно. Хинч өөрийн амьдралыг эмгэнэлт байдлаар төгсөөсөх хэмээн хүсдэггүй. Гэхдээ олонтаа уг аяллаа онгоцны нисгэгч болон зоршигчдын адил сэтгэл хөдлөм аялал байх болов уу гэсэн найдалгаар гарч дэндүү өрөөцсөн хойно хэдхэн онооны алдаа бидний сүнслэг байдлыг устгах зам дээр гарах гэсэн юм. Эдгээр жишээнүүдээс бидний амьдралдаа сурах зүйл байна уу? Есүс Христийн сайн мэдээний сургаалаас баг зэрэгээр хазаах мөн жижигхэн алдаа гаргах нь бидний амьдралд гашууд юм үр дагаврыг авчирч болно. Тийм болохоор зөв зам дээр гарах шийдэмгийн өршөлтөд эртхэн хийж мөн гаргасан алдаа маань ямар нэгэн байдлаар өөрсдөө засагдчих байх хэмээн хүлээхгүй байх үү сонголттой сахилга баттай байх нь маш чухал юм. Бид засах үйл явцыг хойшлуулах тусам өөрчлөх ёстой зүйл нь улам томорч зөв зам дээр буцаж гарахад илүү хугацаа шаарддаг. Гамшигтай тулгархад илүү ойрц байж болно. Санварын эрс та нар агуу том хариуцлагыг хүлээн авсан. Энэ талаар бодоод үзтээ. Тэнгэрлэг эцэг минь залуу дикэн багш нар болон санвартнууд та нарт тэнгэр өчүүдийн тохинуулал хийгээд бэлтгэл сайн мэдээний түлхүүрийг итгэмжлэн өгсөн билээ. Мэлхизедекийн сануурыг атгагч эрэгтэйчүүд та нар, хэрвээ та нар сануураа өргөмжлөх юм бол эцэгт байгаа бүхэн та нарт амлагдсан тангараг хийгээд гэрээг хүлээн авсан. Ихэн өгөгдсөн түүнээс ихэн шаардагдах нь буюу хэмээн их эзэн бидэнд сануулдаг билээ. Бурханы сануур ятгах тэдгээр нь дэлхийд сайн сайхны жишээ байг агуу хариуцлагыг хүлээдэг билээ. Бидний их эзний замаас гажуудуулах аюул болон нөлөөг бид тэр даривын таньж мэдснээр биднийг буцаан зам дээр гарах шийдэмгийн өөрчлөлтийг хийхдээ ариун сүнсний удирдамжийг зоригтойгоор дагснаар бид эдгээр хариуцлагаа гүйцэтгэж чаддаг. Энэ хуралдаан орчин үеийн технологийн гайхамшигаар 92 хил дээр орчуулагдж 96 орны хилээр гарч байгаа билээ. Ах нар минь, та нарын олон ерөнхий чуулганыг интернетээр дамжуулан сонсч байгаа. Иймэрхүү шин технологиуд сайн мэдээг дэлхий даяар тархах боломжийг олгодог. Сүмийн вебийн хуудсууд энэ технологиг удирдамж тусламж хийгээд сургалтын нөөц баялаг болон хэрхэн ашиглаж болохыг жишээ юм. Тэдгээр нь сануугарыг атгахч та нарт, та нарын гэр бүлүүдэд мөн сүмд ажиллал болж чадна. Гэхдээ болгоомжтой байгаарай. Эдгээр адилхан технологиуд нь та нарын гэрийн үүдийг нэвтрэх хилэнцэд нөлөөг оруулж бас чадна. Эдгээр аюултай хавхнууд нь маусыг ганц даргатал гарч ирнэ шүү. Порнограф, хүчирхийлэл, эвлэршгүй байдал болон бурханлаг бус байдал нь гэр бүлүүд, гэрлэлт болон хувь хүмүүсийн амьдралыг устгадаг. Эдгээр аюултай сэтгүүл, ном, телевиз, кино, дуу хөгжим болон интернет зэрэг олон мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан тархдаг. Хэдгээр хилэнцгийг таньж мэдэн зайлс хийхэд их эзэн танаар туслах болно. Аюулыг эртнээс таньж мэдэн мөн замаа тодорхойгоор засах нь та нарыг сайн мэдээний гэрэлд байлгах болно. Багахан шийдвэрүүд том үр дагаврт хүргэж болно шүү. Интернетээр таньж мэдэхгүй сонин chatroom орхон та нарыг дэгдэх шуурганы төвд оруулж болно. Компьютерийг бусад гэр орныхон харж чадахгүй хувийн өрөөнд тавих нь мэхлэх мөн аюулд хүргэх замын эхлэл болж болно. Гэхдээ их эзэн зөвхөн гаднах үйлдэлдгүй мөн түүнчлэн дотоод бодол болно. Сэтгэлийг хуулийн сүнсэд ойр байхыг шаарддаг билээ. Бурхан зөрсгөл хийгээд эрмэлзэгч оюуныг шаарддаг. Бурханы сануурыг алтгахчид бидэнд өөрсдөө захирах хариуцлага болон хүч чадал байгаа. Бүх зүйлд би зарлах нь тохирохгүй билгөө. Хүмүүс сайн зарчимд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулж мөн чөлөөд хүсэл зоригоо олон зүйлийг хийж мөн туйлын зөв шударга байдлыг тохиолгохоор авчрах ёстой. Учир нь хүч тэдэнд буй үүгэртэд өөрсдийнхөө төлөө сонсогчд юм. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний энэ зурдын амьдралд ирэхээс өмнө сөрөг хүч биднийг уруу татан замаас минь холдуулах болно гэдгийг мэдэж байсан. Учир нь бүгд нүгэл үлдсэнээр бурхны алдарт хүрдэггүй. Тийм болохоор тэрээр засаж болох замыг бидэнд гаргаж өгсөн Иесус Христийн цагаатгал болон шин сэтгэлийн намчлалын нэгүүлсэнгүй явцаар дамжуулан бидний нүгэл хилэнц өршөөгдөж болох хийгээд бид мөхөхгүй харин мөнх амьтай болох юм. Бидний нүглээ намжлахад бэлэн байгаа байдал маань Бурхны бэлэг, аврагчийн хайр болон бидний төлөөх золиослол талархах талархлыг маань харуулдаг. Зардаг тушаалууд болон сануурын гэрнүүд нь итгэлийн шалгуур тулгууртай байдал болон Бурхан мөн Иесус Христийг хайрлах хайрыг өгдөг бөгөөд мөн түүнээс илүү чухлаар тэдгээр нь Бурханаас ирэх хайрыг мэдэрч мөн энэ амьдралд болон эх амьдралд баяр баясгалыг бүрэн дүүрнээр хүлэн авах боломжийг олгодог билээ. Бурханы эдгээр зарлаг болон гэрээнүү тэнгэрлэг дээдээс ирэх залуурагдах өдөрдөмж бөгөөд бидний мөнхийн зорьсон газартаа хүрэхэд маань аюулгүйгээр удирдах болно. Энэ ойлгомжгүй үзэсгэлэн болгон алдар шуган газар билээ. Шармайхан үр дүнгээ гарган шүү. Шийдэмгээ өөрчлөлтүүдийг хийж мөн зам дээрээ хүлтэх нь үр дүнгээ харуулна шүү. Тэнгэрүүд хизээч алдаа хийж байгаагүй тэднэр биш, харин замаас гажснаа олж мэдээ мөн сайн мэдээний үннийг гэрэлт гарахаар замаа зассан тэдгээрээр дүүрэх болно гэдгийг санцгаагарай. Бошиглогчдын үгсийг илүүгээр хэмлэн ажиллах, өргөжлүүлэх тусам бид замаас гажиж байгаагаа хитгэн оноогоор гажиж байсан ч гэсэн илүү сайнаар ялган мэдэж авах болно. Итүүг ахнараа, замаа засалгүй үл тон явж байсан мөн одоо тэд нар ихэдсний замаас буцах замгүйгээр дэндүү холтсон гэж бодож байгаа тэдгээр хүмүүс байгаа. Тэдэнд хандан бид аврал болон гэтлэлийн сургаал болон сайн мэдээг тунхаглаж байна. Замаас хэрхэн ихээр гацсан байсан ч, хэр холоор төөрсөн байсан ч, буцаж ирэх зам тодорхой хийгээд ойлгомжтой шүү. Ирж эцгийн талаар суралц. Кимсэн сэтгэл болон гашуудсан зүрхний өргөлийг өрг. Итгэлтэй байж мөн эсрэгстийн дуусшгүй цагаатгалын ариутгах хүч чадалд найд. Хэрвээ бид нүглээ намчилж хүлээвэл уучлж мөн бүх шудраг бусаас биднийг ариутгахдаа бурхан шудраг хийгээд итгэлтэй байдаг. Та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч цас шиг цагаан болно. Энэ амархан зам биш байж магад мөн хувийн сахилга бат болон шийдэмгийн байдлыг шаарддаг. Гэхдээ үүний төгсгөл нь дүрслэхийн аргагүй сүр жавхлантай билээ. Та нар эмгэнэлт байдлаар төгсгөхөр ялагдсан биш шүү. Таны гэр бүл, бишопуд болон гадны ерөнхийлөгчид, та нарын чуулганы удирдлагчид болон гэрийн багш нар зэрэг олон та нарт туслахад бэлэн байгаа. Мэдээжийн хэрэг та нарын хамгийн сайн найз чинь дэлхийн ертөнцийн бүхнийг чадагч бүтээгч билээ. Түүний сануурын та нар атгаж байгаа билээ. Тэрээр таны зовлон мэддэг, тэрээр таны шаналан мэддэг, тэрээр тэнгэрлэг эцэг маань таныг ивэж, тайтгаруулж мөн хүчрхэгжүүлж болно. Тэд нар таны хажууд алхаж замаа засахыг чармаалж байна. Хайр тахнар минь, та нар үнэхээр тэнгэрлэг эцгийн сонгомл мөн эрхэм хөвгүүд шүү. Тэрээр та нарт сануурын ариун хүчийг итгэмжлэн өгсөн билээ. Замаас жаахан ч гэсэн бүх хазаан гараарай. Их эзэн бурхнаа сонс, мөн тэрээр Саулын тулд хийхээр амласан тэр зүйлийг та нарын тулд хийх болно. Тэрээр таны зүрх сэтгэлийг өөрчилж шинэ хүн болгон мөн үргэлж тантай хамт байх болно. Та нарыг мэдж мөн хайрладаг тэнгэрлэг эсхийн байдлыг би гэрчилж байна. Энэ сүмний тэргүүн болох Иесус Христ аврагчийн талаар би гэрчилж байна. Ерөнхийлөгч Томас Монсон өнөөдрийн бошиглогч билээ. Сануурын ах дүүс мөн хайрт найзууд болох та нартаа би өөрийн хайр талархлыг илэрхийлье. Иесус Христийн нэрээр амен.
My purpose tonight is
Санаурын тангараг хийгээд гэрээний ажлуудад зөв зөвхөстэй болж чадах төдийг болно гэсэн итгэлтэй болгоод шин туслах өнөөөрөө миний зорилго билээ. Тэрхүү тангараг хийгээд гэрээний үр дагавар нь чухлын учир та нар үе үе урамшуулагдах хэрэгтэй байж болох юм. Их эзэн эдгээр үр дагавруудыг тодорхойгоор илэрхийлсэн. Тангараг хийгээд гэрээн зохистой байх нь Бурхны билгүүдийг хамгийн агуун болох мөнхийн амьдралыг авчирдаг. Энэ нь Мелхиздэг санвар нэгэн зорилго билээ. Санварыг хүлээн авахын гэрээнүүдийг дагаж, мөн ариун сүмийн ослуудаар тэдгээрийг сахин даган сэргээснээр бид түүний алдар суг бүрэн бүтнээр нь хүрдэж түүний адилаар амьдрах болно гэж Тэнгэрлэг эцэг Елохим маань бидэнд амласан. Бид мөнхөд өснө нэмэгдэх амлалтайгаар гэр бүлийнхэнтэйгээ үүрд батлагдах болно. Ийм адислыг хүлээн авахад бүтлгүйдх нь харамсалтай нь үр дагаврыг авчирдаг гэдгийг та нар мэдж байгаа. Мелхизедек санварыг хүлээн авах цаг болох үед залуу эрэгтэйчүүд өдөрдөгчд нь эдгээр үгсийг уншиж өгдөг. Та нар анх удаа эдгээр үгсийг сонссноо санах болно. Эдгээр нь Иесус Христ бошиглогч Йосес Метер дамжуулан өгсөн үгс билээ. Мөн тэрчлэн энэхүү санварыг хүлээн авдагт тэд бүгд намайг хүлээн авдаг хэмээн ихэзэн хэлдэг. Учир нь миний үйлдэгчдийг хүлээн авдаг тэрээр намайг хүлээн авдаг болоо. Мөн намайг хүлээн авдаг тэрээр эцгийг минь хүлээн авдаг болоо. Мөн эцгийг минь хүлээн авдаг тэрээр эцгийг минь хаант улсыг хүлээн авдаг. Тиймийн тул эцэг минь байгаа бүхэн түүнд өгдөх болно. Мөн энэ нь санварт хамаарагддаг тангарх хийгээд гэрээний дагуу болоо. Тиймийн тул санарыг хүлээн авдаг тэд бүгд зөрчилдөхгүй болох, мөн хөдөлгөхгүй болох эцгийн минь тэрхүү энэхүү тангарх хийгээд гэрээг хүлээн авдаг бүлгөө. Гэвч үүнийг хүлээн авсныхаа дараа уг гэрээг зөрчдөг. Мөнөөс бүр мөснөр бууруулах хэн ч болов. Энэ дэлхийд ч мөн эрэг дэлхийд ч нөгөөдийн өршөөлөнд байх нь үгүй. Мөн Тэнгэрээс гарах миний өөрийн дуу хоолойгоор энэ өдөр ирээд байгаа өөрсдийн минь та хүлээн авсан та нарын дээр идүгэ миний баталж байгаа энэхүү санаар үл эрэх тэд бүгдэд халаг. Мөн та нар санаа тавих үүргийг бүр Тэнгэрийн түмэнд хийгээ Тэнгэр элчүүд би өгсөн билээ. Би өөрсдөө санаа тавих мөнхийн амьдралын үгсэд хичээнгүйлэн анхаарал тавихтаа болгоомжтой байх зарилгыг би бэр идүгэ танарт өгч байна. Хэрв та нар миний залуу эрэгтэй байхдаа анх одоо эдгээр үгсийг сонсонтой адил Мелхизедекийн санаар сүрдмээр санагдаж болох юм. Та бүхэн тангарах хийгээд гэрээг дагахтаа бүтлгүйтсэн юм эсвэл үнийг бүрэн хүлээн авахгүй гэж шийдсэн хоёрын шийдэглээс эмээхийн оронд харин итгэлтэй байх учиртай дор хаяж хоёр шалтгаан бий. Тангар хийгээд гэрээг хүлээн зөвшөөрөөд үүнийг дагах нь дэндүү хэцүү гэж шийдсэн ч эсвэл бүр хичээхийг оролдохгүй байхаар шийдсэн ч шийдэглэн адил юм. Тиймээс ариун санварыг хүлээн авч үүний гэрээнүүдийг дагахын тулд бүх зүрэг сэтгэлээ хичээх нь та нар болон миний хувьд хамгийн чухал сургалт болно гэдэг ямар ч асуулт үгүй билээ. Хэрэв бид хичээхгүй гэж сонгох хаваас мэдээж мөнхийн амьдралыг хүлээн авах боломжоо ална гэсэн үг. Бид хичээх хаваас Бурхны тусламжаар амжилтанд хүрэх мөнхийн амьдралыг хүлээн авах болно. Та нар тангарах хийгээд гэрээн зохистой байхын тулд бүх зүрэг сэтгэлээрээ хичээж амжилтанд хүрнэ гэсэн итгэлтэй өөр нэгэн шалтгаан бий. Бурхан та нарт туслана. Мөн хэрэв та нар итгэлээ хөгжүүлэл амжилтанд хүрэх хүчийг өгнө гэж амласан. Та нарын итгэлтэйгээр урагшилснаар хүлээн авах зарим ажлуудыг би тодорхойлъё. Нэгдүгээрт та нар тангарах хийгээд гэрээг хийх боломжтой байгаа нь Бурхны хүч чадварыг чинь мэдээ та нарыг сонгосон тодорхой билээ. Тэрээр та нарыг түүнтэй хамт сүнсний дэлхийд байхаас л мэднэ. Тэрээр та нарын хүч чадварыг мэдсэн учраас Иесус Христийн сүмийг олж мөн санварыг хүртэх боломжийг олгосон. Тэрээр та нарт итгэсэн тодорхой учраас та нар мөн өөртөө итгэлтэй байж чадна. Хоёрдугаар та нар гэрээг дагахыг хичээвэс аврагч өөрийн хувийн тусламжийг амласан билээ. Тэрээр та нарыг санварыг дээлэн урагч зүтгэвэс би та нарын нүрний өмнө явах болно. Би та нарын баруун гардалд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд мөн миний тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно гэж хэлсэн. Надтай адил та бүхэн заримдаа санварынхан үргийг үзлэх хүчин чадалтай байх болно гэсэн баталгаа дахин хэрэгтэй болж магад. Эгэзэн энэхүү дахин баталгааны хэрэгцээг үрдчлэн харсан. Тэрээр учир нь миний ярьсан энэхүү хоёр санварыг хүртэхэд мөн дуудлага эрхэмлэн биелүүлэхэд итгэлтэй байдаг хинч гэсэн бие шинжлэхийн тул сүнсээр ариусгагдсан бүлгөө гэж хэлжээ. Би энэхүү амлалтанд миний болон бусдын амьдралд биелэгдэхийг харсан. Нэг найз маань номлын ерөнхийлөгчээр үйлчилсэн. Тэр үйлчилж байх хугацаанд өдөр бүрийн эцэс дээд давхарт байдаг унлагынхаа өрөөрөө арай гэж авирч очин. Дахиад нэг өдөр өнгөрөхөөр хүч чадал байх болов уу гэж гахширдаг байснаа надад хэлж илээ. Тэгээд өглөө нь тэр хүч чадал зөрөг дахин сэргээгдсэн байхыг мэдэрдэг байжээ. Өндөр настай бошиглогч нар маань амьдралынхаа туршид их эзэн Иесус Христос болон сэргээгдсэн сайн мэдээний тухай гэрчлэг болгондоо дахин хүч орохыг танаар харсан. Энэ нь санваарын үйлчлэлдээ итгэлтэйгээр урагш зүтгэж хүн бүхэнд өгсөн амлалт юм аа. Мөн та нар гэрчлэл хуваалцах хүчтэй байх болно гэж мөн энэхүү явцын туршид та бүхэн цэвэр шигдэж өөрсдөд ч намлагдсан мөнхийн амьдралыг хүлээн авах зохистой болно гэж амлагцсан. Учир нь та нар оюунда чанд байдал хийгээд залбирлын сүнсэнд өөрсдөө холбогдсон тэтгэр зүйлэгдэг бүх дэлхийд гэрчлэлд гуйвшгүй хэвээр үлдэхийн тулд энэхүү зарилгаар бибер нүглүүдийг чинь та нар өршөх болно. Тиймийн тул та нар бүх дэлхийгээр явахдан мөн уг гэрчлэл танараас дэлхийн хүн болгонд очиж болохын тулд та нар явж үлч чадах аливаа газарт гэрчлэлээ илгээх ёстой. Мөн энэхүү амлалтаар эхэзэн та нарыг та нар бол эцгийн минь надад өгсөн тед юм. Та нар миний найз нар билээ хэмээн үнэлсэн. Санварын гэрээгээ дахад та бүхнийг урамшуулах өөр нэгэн гайхамшигт адилсал бий. Санарын уушил та бүхнийг мөнхийн гэр бүлд амьдрахад бэлтгэн. Мөн та бүхний хувьд нөхөр, эцэг, мөн ах байна гэдэгт ямар утга учиртай талаарх сэтгэлийг чинь өөрчлөнө. Мелхизедек санаараар мөнхийн амьдралыг авах болно гэсэн авлалт үнэн гэдэгт итгэл чинь өсөх үед энхүү өөрсдөө зөрөх сэтгэлд чинь бий болох болно. Энэ нь Парли Би Прат, Йозеф Смит анх удаа мөнхийн гэр бүлийн сургаалын тухай заах үед тохиолсон ажээ. Тэрээр энэ үед л би түүнээс зөвхөн ухаантнууд зүрх сэтгэлээр ариун хүмүүсэл хэрхэн үнэлж мэдэх тэр мөнхийн гэр бүлийн байгуулалт ба өөр хүснүүдийн мөнхийн нэгдэл болох тэр тайлбарлахын аргагүй мөнхөд өргөжлөх харилцааны тухай мэдэж авсан билээ. Түүнээс л би ивэл эхнэр маань энэ амьдрал болон үрдийн мөнхөд надад бүхлэгцэн мөн бидний бие биендээ зориулсан цэвэр ариун хаар энэрл дур сэтгэл маань бурханлаг мөнхийн харийн ориглоос үүсэлтэйг мэдэж авсан. Түүнээс л би эдгээр дур хүслийг үсгэж мөн сэтгэлээрээ цаашид мөнхөд өсөн хөгжтийг сурч авсан. Энэ төгсөлгүй нүгдлийн үр удман тэнгэр дэх одод мэд эсвэл далайн эрэг дээрх эс мэд тоошгүйх билээ. Би өмнө нь хайрлаж үзсэн гэвч яагаад эдгэв гэдгээ ойлгоогүй гэж одоо би цэвэр ариун сэтгэлээр хүчит өргөмжлөлтөөр хайрладаг. Би бурхан бол тэнгэрлэг эцэг бөгөөд Иесус миний ах гэдгийг мөн ивэл эхнэр маань өхөшгүй бөгөөд мөн мөнхийн хамтрагч намайг тайтурхалгаа надад өгсөн тэнгэр илч мөн үрд мөнхөд надад өгсөн алдар суугийн тэтэм гэдгийг мэдэрсэн билээ. Өөрөө санварын үшид итгэлтэй байх нь бидний зүрх сэтгэлийг өөрчлөхөд хэрхэн нөлөөлгийг гэрч билээ.
Given to me forever and
өнөөдөр миний үгийг сонсож байгаа ямар ч залуу эрэгтэй санаваараа эрхэмлэн дэлсэр бидний амьдарч буй энэ дэлхий дээр ихэр тархсан бэлгийн харилцааны нүглийн уруу таталтаас хамгаалагдах болно гэдэгт итгэлтэй байж болно. Өнөөдөр намайг сонсож буй арны санварыг атгахчид мөнхийн санаараар мөнхийн амьдралын шагналыг нь гарцаагүй гэдэгт итгэлээ дэвшлүүлсээр бурхны өгтөдийн үнсэнийг харах мөн урд удмын амлалтын цэвэр ариун байхын шалтгааныг олж харах хүчтэй байх болно. Мөн ийм замаар тангараг хийгээд гэрээнд итгэх нь мөнхийн гэр бүлд заашгүй энэрэнгүй сэтгэлийг хөгжүүлэхэд бидний хөдөлтөөг санварыг хүлээн авахдаа бидний хийдэг амлалтуудын нэг нь бусдыг асран хамгаалах билээ. Санварт үндийн зүрх сэтгэл энэхүү энэрэнгүй сэтгэл нь би болсны гайхамшгийг би харсан. Та нарын олонч мөн харсан. Мөн сүмийн бус олон хүмүүс харсан. Намайг ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклигийн офис байхад тэрээр утас хариулах хэрэгтэй болсон юм. Тэрээр хурдан уцаар ярьшаад надтай яриагаа өргөжлөөсөн. Гэвч тэрээр надад тайлбарсан юм. Тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Юдагийн дээгүүр Вашингтон руу нисэж явах замдаа ярьж байна гэж хэлсэн. Ерөнхийлөгч хар салхины гаимшигын үеэр санвартнуудын хийсэн зүйлсийн төлөө ерөнхийлөгч Хинклиг талархлаа илэрхийлэхээр уцтжээ. Нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч бусад туслахын тулд маш олон хүмүүс ажилласан бөгөөд тэдний хийсэн зүйлс нь үнэхээр гайхамшиг юм гэж хэлсэн. Тэрээр манай хүмүүсийг яаж имий гүйцэтгэхэд мэддэг гэж хэлэн өргөмжилсэн юм. Магадгүй нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч нь маш сайн зохион байгуулалттай байсных гэж бодсон байх. Энэ нь гайхамшигт нэг хэсэг юм. Гэвч зүүн зүүн магадгүй мянган мянган сануртад тангарах хэрэгэд гэрээндээ ийм их ихтгэлтэй байсан нь энхүү гайхамшигт илүү агуу шалтгаан юм билээ. Энэ нь тэд хэрхэн зохион байгуулагдсных биш. Харин санварын тангарах хэрэгэд гэрээнд итгэх итгэл нь тэдний тусламж хэрэгтэй тэдгээр хүмүүс туслахын тулд эхэзэн Иесус Христийн төлөөлөгчийн хувьд холын холоос аялан гэж олон цагаар ажиллан хүн төцөөг туулахын шалтгаан нь болсон билээ. Тэд санаурын үйлчлийг өгч мөн эндэх гэр бүл болон мөнхийн гэр бүл нөхөр эцэг хүү мөн ах байхад шаарлагтай тэр нинжин сэтгэлийн сүнсийг болон хүчийг хөгжүүлж байсан юм. Санаурын үйлчлийн тэдгээр явдлууд болон шин чанарууд нь дэлхий дээрх бурхны гэр бүлийн ах эгч дүүсийн хувьд бусдад туслах явцад дахин дахин тохиолдсон. Та бүхэн өнөө өрөө шийдэж цаашид өдөр бүрх бурхны гэрээг итгэлтэйгээр даган урагшилж түүний та нар тангарахтаагаар өгсөн тэр амлалтуудыг нь хүлээн аваасаа гэж би залбирч байна. Та нар үүнийг энгийн зүйлсээр хийж болно. Та нар чуулганда очиж тэднийг бурхны гэр бүлийн ахнаар гэж үзэхээр шийдэж болно. Чуулганд чинь болон санварын бүлэгт чинь тусламж хэрэгтэй хэн нэгэн байх болно. Тэр чамд харагдахаар тодорхой биш байж болно гэж бурхан чамайг түүний үйлчлэгч гэж байж тэдэнд туслахыг мэдхэд бөгөөд чамайг үрдэг. Та нар санварын үйлчлэлдээр надтай таарлах бүрдээ эмээ сайн уу гэж асуудаг байсан санвартантай айл байж болно. Миний л мэдхийн тэр хизээч манай хадам ээжтэй танилцаж байгаагүй. Гэвтэр яаж чим бүүмэд түүний өвчин болон өндөр насныхан төлөө талаар олоод мэдчихсэн байсан юм. Бурхан бидэнд гараа сонгон эхнэр бид хоёрт ямар их таашрал тайтгарлыг авч ирсэн хэлхийн аргагүй билээ. Хэрэв та нар үндсэн гарыг нь өргөж хүн золон үргэсэд туслах гэрээгээ үргэлж санснаар санвартнуудтайгаа уулзах бүртээ үүнтэй адил өр нөлөөг үзүүлж болно. Ингэснээ та нар мөнхийн гэр бүл нөхөр эцэг хүү мөн ах байж чадах чанаруудыг хөгжүүлдэг. Та нар өөр нэгэн зүйлийг хийж чадна. Та нар зөвхөн өөртөө зориулсан биш, харин бүх дэлхийд эхэзэн Иесус Христийн төлөөлөгч байхын тулд Бурхны үгийг судалж чадна. Сайн мэдээг заах хүчээ өсгснөөр та нар Тэнгэрлэг эзэг түүний хөвгдүүдийг цуглуулахд туслах чадвартай болно. Ингэснээ өөр нэгэн ажиллал ирдэг. Энэ дэлхийд эсвэл эрэг дэлхийд танай гэр бүлд алдагдсан хондийг авчрах хэрэгцээ гарах үед та нарт ажиглахтааргүй байж болох илүү хүчийг та нар бүхэн хүлээн авна. Эхэзэн энэхүү гайхамшигт ажлыг Алмагийн 13:6-д энхүү дүрсэлжээ. Мөн тийм тэдч бас түүний амралтанд орж болохын тулд хүмүүний өрсөд түүний зарилгуудыг заахаар энхүү агуу дуудлагаар дуудагдж мөн бурхан ариун жагийн дээд санаар тамлигдсан буюу. Дараах амжилтын амлалтаагаар та бүхэн үйлчлэлдээ илүү ихтэй байж болно. Эдүүгээ тэд ариун сүнсээр ариусны дараа тэдний өмсгөлүүд цагаан болгогдсон учраас тэд бурхны өмнө цэвэр ариун мөн толбгүй байсан учраас жишгэлээс өөрийн нүглийг үзэж ис чадна. Мөн цэвэршигдэж мөн ихэдсэн бурхныхан амралтанд орсон нь олон үлэмж олон байв. Мөн эдгүү ахтүс мөн та нар өөрсдийгөө бурхны өмнө даруусгаж мөн та нар түншлэн уг амралтанд орж болохын тулд намжилт нээцэх үр жимсийг та нарт гаргаасаа химээн би. Бурхан эцэг амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Та нар түүнтэй гэрээ хийсэн. Тэрээр мөнхийн амьдралыг өөрөө зөрчиж болошгүй амлж тангаргасан. Энэхүү санвараар нь Бурхан өөрийн хүү Иесус Христээр дамжуулан дэлхийнүүдийг бүтээсэн хүч юм гэдгийг би гэрчилж байна. Бурхан та бүхнийг амжилтнах үлж түүнтэй хамт мөнхийн гэр бүлд хамт амьдрахын тулд гэртээ буцан ирээсэн химэн хүсдэг мэн би гэрчилж байна. Энэ нь Иесус Христийн үнэн сүм гэж би та бүхэнд гэрчилж байна. Үүн санаварын төлхөөрүүд байдаг. Энэ нь Бурхны та бүхэнд өгсөн тэр санаар үлээ. Тэрээр та бүхэн итгэснээр гэр бүлийнхэнтэйгээ мөнхийн амьдралд орч чадна гэж найдаж болох тийм хүчин чадал та нарт бийг мэдэж байгаа гэж би амлаж байна.
for your families forever. In the name of
Jesus Christ. Amen.
What inspired messages we've heard this evening.
Ямар гайхамшигтай мэдээл үгсүүдийг ирэхэлж байгаа нь хэлвэ. Табернаклийн найрал дууны нэвтрүүлэг маань маргааш өглөө. Өглөөний 9:30 минутаас 10 цаг хүртэл үргэлжлэх болно. Ним гаргийн өглөөний хурлын тэр дараа эхлэх болно. Бид та нарт өнөө өрөө сайхан дуулыг дуулж өгсөн Логан болон Огни институтүүдийн сануварын найрал дууныхан талархлаа илэрхийлье. Намайг үг хэлсний дараа найрал дуучид Know this that every soul is free дуулыг дуулснаар энэ хуралдааныг өндөрлөх болон дараа нь хаалтын зэвэрлэг далайн ахлагч Larry B. Gibbons хэлнэ. Өнөөрөө би энэ цуглаад байгаа энэ ахнар та бүгдийг хараад тэм үн жижиг хүүхдүүдийг хараад тэгээд өнгөрсөн 7 өнөгт болсон надад тохиолдсон туршлагыг санаж байна. Яг жоохон хүүхдийг би мацаг барилтын цуглаанд байгаа шиг санагдаж байна. Тэгээ нэг жижигхэн хүүхэд гэрчлээ уулцахаар эндрөөд явж байлаа. Түүний ээж нь түүнийг гарахыг түлхэж байв. Тэгээ тэрээр нилэн төгөж байгаа буцаад гүгэд суучив. Би тэгж хурдан гүйж чадахгүй буцаж. Би тэгээ та бүгдийн дэмжиж байгаа санлуудад мөн бидний миний зөвлөхүүдэд болон бусад удирдлагчдын төлөө өгсөн сандууд талархаж байна. Өнөөөрөө энэ чуулганы төвд цуглуулсан болон бусад өөр газруудад буй мянган мянган ахнаар та бүхнээс сануурын хамгийн том цуглуулт бүрдэж байна. Бид дэлхий дээрх хамгийн агуу ахын дүүсийн холбооны нэгэн хэсэг билээ. Бурхны сануурыг атгахч бид ямар азтай мөн ажиллагдсан хүмүүс билээ. Бид илэрхийлэгдсэн захиасуудыг сонссноор зааврыг хүлээн авч урамшуулглаа. Өнөөөрөө та бүхэнтэй хуваалцах энэ яриаг бэлтгэж байхад сүүлийн үед сэтгэлд маань хорогдсон тэр бодлуудаа хуваалцахад та бүхэн намайг итгэл залбирлуудаараа дэмжээсэй гэж би залбирч байна. Санварыг атгахчид бид дэлхий дээр хэцүү бэрхшээлтэй цаг үед амьдарч байна. Зөрчилдөөн хаасаагүй болсон хэцүү ертөнцид бид амьдарч байна. Улс төрийн хувилдаан улс үндэстний тогтвортой байдлыг сүйрүүлж, дарангуйлагчид хүчийг эзэмнэн, нийгмийн зарим хэсгүүд дуусамгүй доротолд орж, ард иргэдэн боломж нөхцөд ховордож, бүтэмжгүй болсон мэт санаа төрчхөд хаягдж байна. Бурхны санваар томлогдсон бид өөрчлөлт хийж чадна. Их эзний тусламжтайгаар бид хүүгүүдийг өсгөж, ирчүүдийг өөрчлөн, түүний ариун үйлчлэл гайхамшгийг бүтээж чадна. Бидэнд хязгааргүй их боломж бий. Бид зөв жишээгч байх үүрэгтэй. Хүмүүнээр дамжиг хэрэглэгддэг Бурхны хүч нь энэ дэлхий дээр хамгийн агуу хүчин гэдэг үнэн бидний улам илүү тэнхэр үлдэг. Хэрэв бид их эзний үүргийг гүйцэтгэж байгаа бол их эзний тусламжийг авах хэрэгтэй байдаг. Бид их эзний зарц байхад энэ бурханлаг тусламж нь мэдээж бидний зөв зохистой байдлаас хамаарна. Хүн бүр миний гар цэврүү, миний зүрх сэтгэл цэвэр ариун уу? Би их эзний зарц байхаар зохистой юу гэж асуух хэрэгтэй. Сайн сайхан ариун зүйлүүдээс анхаарлыг мань зайлуулан санвараа хэрэглэхэд зохисгүй болохоор тийм буруу зүйл уруу татдаг зүйлс эргэн тойронд мань маш их байдаг. Би зөвхөн залуу Аароны сануултнуудад хандан биш. Харин бүх насны хүмүүст хандан ярьж байна. Уруу таталт нь бидний амьдралын туршид олон янзаар ирдэг. Ахнараа, бид атгаж буй сануурынхаа ариун үүргийг гүйцэтгэхэд үргэлж зохистой байдаг уу? Залуу эрэгтэйчүүд, priest, та бүхэн бүтэн сайн өдөр ариун ёслолын бэлэгдлийг ажиллахаар ариун ёслолын ширээн дээр суухдаа бие махбод болон оюун санаагаараа цэвэр байдаг уу? Багш, залуу эрэгтэйчүүд, та бүхэн ариун ёслолыг бэлтгэх зохистой юу? Диконууд, та бүхэн сүмийн гишүүдэд ариун ёслолыг түгээхийн тулд сүнсээрээ зохистой гэдгээ мэдэж байна уу? Та нар бүгдээрээ гүйцэтгэж буй бүх ариун үүргийнхээ чухлыг бүрэн ойлгодог уу? Залуу найз нар минь, хүчин зоригтой байх тун. Хүн төрөлхтний ухаан бодлого бидний эргэн тойронд байна. Өнөөгийн нүглийн нүүр нь ихэнхдээ твчих явдлын багийг өмссөн байдаг. Залин бүү хуурт, өнгөн үзмжийн ард сэтгэлийн харуусал, гуниг гашуудл, мөн зовлон оршдог. Та нар зөв бурууг мэднэ. Тиймээс зүсээ яаж чуурган хэрхэн үзэгдэх нь хамаагүй буруу нь буруу юм. Гим нүглийн мөн чанар нь адил хэврээл байдаг. Хэрв чиний найз гэгдэх тэдгээр нь чиний буруу гэдгийг нь мэдэх тийм зүйлийг хийхийг шаардхаваас ганцаараач байсан хамаагүй чийл зүвийг зүйн төлөө ихц зогсох хэрэгтэй. Бусдын дагаж болох гэрлэгээ болохын төлөө ёс суртахууны зоригтой бай. Өөрийн гимшээг ухамсар ёсон суртахууны цэвэр байдлаас илүү үнцэнтэй нөхрөл гэж өгөө билээ. Өөрийн томилогдсон байрандаа цэвэрээр зогсож, мөн тэнд байх зөв зогсдоо гэдэгт итгэлтэй байх нь ямар гайхамшигтай сэтгэл билээ. Элхизедек сануартан ахнараа, та нар өдөр бүр зөв зогсдоо амьдрахыг хичээж байна уу? Та нар эхнэр болон хүүхдүүдтэй хайрлаж, инэрэнгүй сэтгэлээр хандаж байна уу? Бүх цагт болон ямар ч тохиолдлуудад эргэн тойрныхонтойгоо үнэн чударга байдаг уу? Та нар хин нэг нь энэ замаас халин унсан бол дахин цэвэр ариун зөв зөвхөстөө болоход чинь туслах хүмүүс бий шүү. Бишоп юм уу? Салбарын хөдөлгч чинь та нарт туслахад бэлэн хүсэлтэй байдаг. Тэд та бүхнийг их эзний өмнө дахин зөв шударгаар зогсох боломжтой болохын тулд инэрэнгүй сэтгэлээр нүглээ намжлах явцад чинь өөрт байгаа хүчээрээ дэмжин зөвлөх болно. Сүмийн дөрвөн ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр үйлчилсэн ерөнхийлөгч Хэ Элден Тайнерыг та нар олон санаж байгаа бах. Тэрээр ажил мэргэжлэр болон Канадад засгийн газарт үйлчилж байх хугацаанд болон өөрийн хувийн амьдралд зөв шударгын говьшгүй жишээг харуулсан билээ. Тэр дараах зөвлөгөөг өгсөн юм. Сайн мэдээний сургаалын дагуу амьдрахаас илүү тийм агуу баяр баясгалан болон амжилтыг авчрах зүйл гэж үгүй. Үлгэр жишээч бай. Сайн нөлөө үзүүл. Түүний нэр дээр үлдэх хүч болон сануарыг хүртсэн бурханы сонгогдсон үйлчлэгчийн хувьд бид ямар нэгэн ажилд урьдчилан томилогдсон байдаг. Хүмүүс удирдлагын төлөө та нарт л ханддаг бөгөөд та бүхэн хүн бүрийн амьдралд сайнаар эсвэл муугаар ямар нэгэн байдлаар нөлөөлдөг ба энэ нь ирэх олон үе удамд нөлөөлдөг гэдгийг үргэлж санаарай. Ах нар минь, Бурхны сануурыг атгагчдын хувьд бусдын дагаж болохоор тийм зөв шударга жишээ болон амьдрах нь бидний үүрэг билээ гэдгийг би дахин давтмаар байна. Бид яаж тийм жишээ болж чадах талаар би Түнгэн бодох үед хэдэн жилийн өмнө гадсын чуулганд оролцох хэд мэн болсон нэгэн тохиолдлыг санала. Гол чуулганы үеэр би гадсын төвийн хамгийн урд талын игнэнд гэр бүлийнхэнтэй сууж байгаа нэгэн залуу үгэнийг олж харсан юм. Цуглаан цааш үргэлжлэх үед намайг хөлөө эргүүлэхэд тэр хүү мөн хөлөө дүүрэж байхыг ажиглав. Намайг хөлөө солин зөрүүлэхэд тэр бас л дүүрэж байв. Намайг гараа өвдгөн дээрээ тавихад тэр бас тэгв. Намайг гараараа эрүүгээ тулан суухад тэр л бас дүүрэж байв. Миний хийсэн бүх зүйлийг тэр дүүрэж байв. Энэ нь намайг цуглахстад хандан ярих цаг дөхөн хүртэл үргэлжилсэн. Би түүнийг шалгахаар шийдэв. Би түүн рүү ихслэн харж анхаарлыг нь татаад тэгээд чихээ хөдөлгөв.
My wife told me not to say that.
Миний гэргийн намайг ийм зүйлийг битгий хэлээрэй гэж хэлсэн. Тэр дүүрэх гэж оролдож чадаагүй. Тэр чихээ хөдөлгөж арай л чадаагүй юм. Тэр хажуудаа сууж байсан аавдаа хандан чихэнд нь ямар нэг юм ширнэв. Тэр өөрийнхөө чих рүү тэгээд над руу зав. Түүний аав миний зүг рүү мэдээж миний чих рүү харахад нь би гараа удаан урдаад ивхэн ямар ч хөдөлгөөнгүй сууж байв. Аав нь түүн рүү итгээгүй шинжтэй хальт харахад тэрээр баг зэрэг ялагдсан шинжтэй харагдаж билээ. Эцэст нь тэрээр над руу ичингүүрэн инээмсэглэн мөрөө авчиж билээ. Би хэрхэн залуу хэрхэн бид хэрхэн ялангуяа залуу байхдаа эцэг их өдөрлөгчд болон үе тэнгийнхнээ дүүрэдгийг бодох бүрдээ би тэр тохиолдлыг тухай сандаг. Бошлогч Брэгэм Янг бид өөрсдийн хүүхдүүдийн хийж байхыг харахыг хүсээгүй. Ямар ч зүйлийг өөртөө хийх ёсгүй. Бид тэдэнд дүүрэж болохоор жишээг үзүүлэх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Хүүхдүүдтэй эцэг болон хүүхдүүдийн удирдахч болох та нарт би хүүхдүүдэд хэрэгтэй тийм жишээ байхыг хичээ гэж хэлмээр байна. Эцэг нь эцэг хүн мэдээж гол жишээг үзүүлэх хэрэгтэй. Зөв зөвхөстэй эцгээр ажиллагдсан хүүхдүүд нь их азтай хүн билээ. Итгэлтэй хичээнгүй аав ээжтэй үлгэр жишээч гэр бүлдч үнэн сэтгэлээсээ тусахыг хүссэн сайн хүмүүсийн дэмжлэг хэрэгтэй болдог. Мөн эцэггүй юм уу? Эсвэл эцэг нь тэр хэрэгтэй жишээг үзүүлж чаддгүй тийм хөвгүүнч би. Эдгээр хөвгүүдэд их эзэн сүмдөх бишоп, зөвлөхүүд, багш нар, скаутын үдирдэгчид мөн гэрийн багш зэрэг тусламжийг би болгосон. Их эзний хөтөлбөр үр дүнд хүрч зүгээр хэрэгжвэл өөрийнх нь амьдралд сайн хүмүүсийн нөлөө байхгүй, залуу эрэгтэй гэж сүмд байхгүй болно. Зөв мэдлийн, эрх мэдлийн нэр хүнд болон дэлхийн баялагын илбэг дэлбэг байх нь өдөртсөн бишоп, зөвлөх болон багш нарын ажлын үр дүнтэй бараг хамаагүй билээ. Бусад үний төлөө чармайх хүсэл төрүүлж, үүрэгтэй дуулууртай байх хүний мөн чанар гэж санагдуулж, хүмүүс тийм хүн болох юмсан гэж тэмүүлмээр тийм байдлыг энгийн үйл ажиллагаанаас харуулж чаддаг тийм удирдагчид л ер нь хамгийн их нөлөө үзүүлдэг билээ.
And in fact, our primary example
бидний хамгийн гол жишээ бол аврагч Иесус Христос юм гэдгийг дурдахгүй байж болохгүй. Түүний төрж мэдлэх нь босгологчдоор үрдчлэн хилэгдсэн. Тэнгэр элчид түүний дэлхий дээрх тохинууллын эрэлтийг зарласан. Тэр үсэж хүчрэг болон мэрэгэн ухаанд боловсорсоор байлаа. Бурхны нэгүсэл түүн дээр байсан юм. Йордан голд Йоханоор баптизм хийлгээд тэрээр хүн төрлөختөнд зориулах өөрийн тохинууллыг албан ёсоор хийсэн байна. Сатаны маргаанд Иесус араа харуулсан. Эцгийн өгсөн үүргээ биелүүлэхдээ тэрээр нүур бууруулгүй зүрхээ зориулж амьдралаа өгсөн. Энэ нь ямар нүгэлтгүй аминч бус сүр жавхлантай бурханлаг амьдрал байлаа. Иесус хөдлөмөрлсөн. Иесус хайрлсан. Иесус үйлчилсэн. Иесус гэрчилсэн. Бидний дагахыг хичээн зүтгэх илүү сайхан жишээ гэж хаа байна. Өнөөдөр яг одооноос тэгж эхэлцгээе. Өөрийн хуучин байдлаа цөхрөл, эргэлзээ болон итгэлгүй байдлаа ардаа орхи. Бид итгэл найдвар, зориг болон баяр баясгалантай шинэ амьдралыг хүлээн авъя. Ямар ч даалгавар дэндүү том мэт санагдахгүй, ямар ч хариуцлага хүндээр дарахгүй, ямар ч үүрэг дарамт мэт санагдахгүй болно. Бүх зүйл боломжтой болдог. Олон жилийн өмнө би аврагчийн жишээг дагаж амьдралын шуургыг хүчтэй зөв зөкстэйгээр үнэнч болон говьшгүйгээр туулсан нэгний тухай ярьсан билээ. Тэрээр санварын дуудлагаа зөрхтэйгээр биелүүлсэн. Тэр бидний нэг бүр жишээ болсон. Түүний нэр нь Томас Майкл Уилсон. Лафайет, Алабамагийн Виллигийн болон Жюлия Вилсны хүү билээ. Тэр өөрийн гэр бүлийнхэнтэйгээ сүмийн гишүүн болон гишүүн болохоос өмнө өсвөр насндаа хорт хавдар тусч зөвөр цацраг туйн эмчилгээ хийлгэн хавдар нь улмаар зогсохоор ажиллагдсан юм. Энэ өвчин түүний гэр бүлийнхэнд амьдрал гэж нандин зүйл боловч богноор төгч болохыг ойлгоход нь тусалсан. Энэ хэцүү зовлон цаг үед нь туслах шашин тэд хайж эхэлсэн. Хожим тэд сүмийн тухай олж мэдэн яванда эцгээс нь бусад нь бүгд баптизм хийлгэжээ. Сайн мэдээг хүлээн авсныхаа дараа хан залуу Вилсон ах номлын ажлаа эхэлж буй залуу эрэгтэйчүүдээс арай ах ч гэсэн номлогч байх боломжийг мөрөөдөж байлаа. 23 настайд нь Юта мужийн Солтлейк хотод үйлчлэх номлын дуудлага түүнд иржээ. Элдер Вилсоны номлынх нь хамтрагч нар түүний итгэлийг ямар ч эргэлзээгүй, говьшгүй бөгөөд бууж өгшгүй хэмээн дүрсэлжээ. Тэрээр бид бүгдэд жишээ болсон юм. Гэвч 11 сарын дараа түүний өвчин буцаж иржээ. Ясны хор тавдраас болоод түүний гарыг нь мөрөөрн тайрах хэрэгтэй болов. Гэвч тэрээр номлынхаа ажилд шургуу зүтгсээр байсан. Элдер Вилсоны номлоо үргэлжлүүлэх тэр агуу зориг болон хүсэл нь сүмийн гишүүн биш. Түүний эцгийн зүрх сэтгэлийг ихэд уйраж, эцэг нь сүмийн сургаалыг сурч эхлэн улмаар гишүүн болжээ. Элдер Вилсоны заасан нэг сонирхогч баптизм хийлгчээд өөрийн маш их хүндэлдэг байсан Элдер Вилсоноор батлуулахыг хүссэн тухай би мэдж авсан. Уг хүн цөөхөн хідэн хүнтэй хамт хэвтэж байсан эмлэг дээр нь очив. Тэгээд өөрт үлдсэн ганц гараа түүний толгой дээр тавьж тэр түүнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээлүүдийн сүмийн гишүүнээр батлсан юм. Элдер Вилсон өөрийн нандин бөгөөд зөвөрт номлолыг сараар өнгөрөөж байв. Залбирлууд хилэгдэж, ажиллууд өгөгдсөн. Түүний золиослолын жишээний улмаас бусад номлогчид бурхантай илүү ойрхон амьдэрсэн. Элдер Вилсоны биеийн байдал муутсан. Номлын эцэн дөхөж гэртээ ирэх цаг нь болж байв. Тэр дахин нэг сараар сунхыг хүссэн бөгөөд түүний хүсэл нь зөвшөөрөгдсөн. Тэр бурханд итгэсэн. Тэгээд Томас Майкл Вилсоны чимээгүйгээр итгэсэн тэрээр тэнгэрийн цонхыг нээж түүнийг элбэг дэлбэрээр ажилсан. Түүний аав ээж болох Вилли болон Жулия Вилсон мөн түүний ах болох Тони хүү болон дүүгээ Алабама дахь гэртэ очихт туслахаар Солтлейк хотод ирсэн. Залбирэн мөрөөдсөн ажил нь тэдэнд өгдөх боломжтой байв. Jordan Jordan голын ариун сүмд түүний гэр бүлийнхэн намайг тэдэнтэй хамт ирэхийг хүрсэн. Тэгээд тэнд гэр бүлэрээ мөнхөд холбогдохдоо ариун ёслууд нь үйлдэгдсэн билээ. Би Вилсоны гэр бүлийнхэнд баяртай гэж хэлв. Ахлагч Вилсон өөртөө болон түүний хайртай хүмүүстэй хамт байсанд надад талархсныг нь би одоо ч сандаг. Тэрээр бид Иесус Христийн сайн мэдээг хүлээн авч үүний дагуу амьдрвал энэ амьдралд бидэнд юу ч тохиолдох нь ямар ч хамаагүй. Хэрэв би заажлж чадаж байвал би гэвлүүрийн энэ талд ч нөгөө талд ч хаанч сайн мэдээг заах нь хамаагүй гэж хэлж билээ. Ямар агуу зориг, агуу итгэл, агуу хайр вэ? Вилсоны гэр бүлийнхэн Лафет дах гэрлүүгээ урт аяллаа туулсан бөгөөд тэнд ахлагч Томас Майкл Вилсон энэ амьдралаас мөнх рүү шилжсэн билээ. Түүнийг тэнд номлын нэрийн тэмдэгтээ норшуулжээ. Ах нар минь, бид энэ сануарын ерөнхий чуулганаас явахдаа бүгдээрээ боломж олдох тэр цагт бэлтгэж бас үзүүлсэн үйлчлэлээрээ ажилласан хүмүүсээрээ мөн аварч тусалдлах боломж гарсан бодголоодаараа өөрсдийн атгаж буй сануараа эрхэмлэн дээдлцгээе. Та нар бол сонгогдсон угсаа, хаан тахилч нар, ариун үндэстэн бөгөөд та нар өөрчлөлтийг хийж чадна. Эдгээр үннүүдийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Бидний аврагч. Амен.
This Our Heavenly Father,
humbly, with deep gratitude, we come before thee at the end of this day, this wonderful day, and this wonderful priesthood session of conference.
We are grateful for the opportunity
to sustain our prophet,
his counselors, and his counselors, Дэмжин батлах болонч тав болсон дайг талхарж байна. Бид сонсон сургаалыг гэрчлүүдийг сонсох болонч тав болсон дайг талхарж байна.
We pray humbly that thou wilt bless us with the faith and the courage to repent.
Итгэл болон
better sons and fathers and brothers and priesthood holders.
Илүү сайн Ахнад илүү сайн эцгүүд байхад бидэнд туршлаарай.
Мөнөөсдийн
хариуцлагыг биелүүлэхэд бидэнд туршлаарай. Мөн ерөнхий хэлэгч Томас Монсингийн үгэнд ороход бидэнд туршлаарай гэж бид даруйханаар танаас гуйж байна. Бид таны хүү болсон түүний Цагаатгал таны харийн төлөө талархаж байна. Бид та талархлыг илэрхийлье. Мөн эдгээр адислуудыг Иесус Кристийн нэрээр гуйлаа. Амен.